muusikast rääkida, see on kõigepealt minu elukutse. Ma olen erialalt olen muusikateadlane ja peale selle on mul selleks ka praegu siin kutsumus ja osalt ka kutse võib-olla teie koguduse poolt. Me tahaksime rääkida vaimulikust muusikast ja selle probleemidest, mis meil on praegust aktuaalsed, aga kõigepealt ja täna me peaksime rääkima üldse mõnevõra muusikast, selle pärast, et vaimulik muusika on üks osa muusikast. Ta on ka muusika. Ja on olemas teatud muusika üldisi seaduspärasusi, millega me peame tutvuma selleks, et me saaksime viljakamalt rääkida ka vaimulikust muusikast. Meil on selleks, et me saaksime teada tõde, on meil vaja tunda tõsi asju. Neid nimetatakse võõrapärase sõnaga faktid. Kolmad on ka eesti keeles selline sõna olemas. Ja neid fakte me peame tundma. Me tahaksime täna rääkida üldse muusika mõjust inimesele. Ja eriti kaasaegse muusika mõjust inimesele, selle muusika mõjust inimesele, mida me nimetaksime kergeks muusikaks või seal on üks oluline valdkond, mida me nimetame rütmimuusikaks ja selle muusikaga on olemas omad mõjuprobleemid. Teadus, see on rida fakte ja seosed nende faktide vahel. Nii et täna me tahaksime siis tutvuda muusikateaduse faktidega, eelkõige muusikapsühholoogia faktidega. Ja siis me tahaksime muidugi loomulikult me paratamatult puudutame siin ka vaimulike küsimusi selle juures. Aga eraldi me veel tahaksime rääkida sellest, mida räägib Piibel muusikast nii Vanatestamendi ajastul kui ka Uue Testamendi ajastul. Ja see, need oleksid Piibli faktid, Piibli tõsiasjad. Ma hoiatan siin juba ette, et ma ei kavatse anda mitte vastuseid kõigile muusikaga seotud probleemidele, see ei ole mitte minu ülesanne ja on ka päris loomulik, et muusika, mida õpitakse elukutselisel tasemel 16 aastat ja ülevaate saamiseks kuulub ka küllalt pikka aega, olen olnud omal ajal pikka aega kultuuriülikooli õppejõud ja ma tean, et selleks, et inimene saaks ka populaarsel kujul muusikast ülevaate muusika probleemistikust. See on lihtsalt üldse muusikast kui sellisest. Selleks kulub ka oma vähemalt oma 2 aastat ja iga nädal on seal oma 1 või 2 loengut muusikast. Ja siin muidugi selle paari loengukena saame puudutud ainult teatud probleeme. Selle pärast muidugi need küsimused, millest me räägime, neid me püüame võimalikult põhjalikult need käsitleda, et need küsimused ei jääks poolikuks, et me saaksime nendes küsimustes kuigi võrd täis tõe kätte. Teatavasti Piibli tõed on mitme tahulised ja meie viga sageli on selles, et me võtame ainult ühe tahu ja jooksema sellega ruttu minema, nagu Paulus ütleb meile, nii kuidas meie kõrvad sügelevad, niimoodi me siis paneme siia filtrid ette, kuulame ruttu ära, mis meile meeldib, ja peame selle siis terveks tõeks ja piirdume sellega. Jeesus on aga täis tõtt ja ta on ise ka täis tõde. Ta on ainus tõde. Ja väljaspool tõde me ei saa Jumala riigis üldse töötada, ka mitte muusika valdkonnas. Nii et neid küsimusi, mida me nüüd puudutame, neid me püüaksime võimalikult täielikult ja mitmekülgselt käsitleda. Neid küsimusi. Aga siin kõrval on veel terve rida muidugi teisi probleeme. Nii et ärge siis pahandage, kui te ei leia vastust kõigele küsimustele, me ei tahaks ka siin väga laiali valguda. Juba siin alguses peame piirama, et kui me räägime muusika mõjust inimesele, siis me peame räägime siiski eelkõige ühest kitsa muusika liigi mõjust inimesele. Näiteks meie räägisin mitte koorimuusika mõjust inimesel, kuidas teie koguduses koor laulab ja kuidas inimesele mõjub. Vaid või on veel terve rida, näiteks me ei räägi sümfoonilise muusika mõjust inimesele, vaid konkreetselt me räägime rütmi muusika mõjust inimesele. On olemas selline termin, rütmi muusika, isiklikult muusika teadlasel ma väga seda terminit ei poolta, sest igas muusikas kuigivõrd on rütmi olemas vähem või rohkem, aga paraku see termin on ametlikult kasutusele läinud. Te võite leida raadiosaate kavatus, on tal olemas rütmi kontsertid, korraldatakse vabariigis rütmi rallisid ja on olemas rütmi ansamblid ja nii edasi. Ja seal on taga omad konkreetsed mõisted ja meil kogudustes on täpselt selle sama muusikaga tulnud olulisel määral kokku puutuda. Ja nendes rütmi muusika küsimustes, ille ma katsuksin täpsustada, mis me siis selle ajal veel lähemalt mõtleme, on meil tekinud terve rida probleeme ja siin on tarvis selgust. Ja julgeksin ütelda, et selle selguse me saame nende selle muusika tegijate enda käest paljus osas ja ka selle muusika uurijate käest. See on maailma muusika oma põhiolemuses ja maailma teadlased ise seda muusikat uurivad. Ja ma kordan veel kord, minu ülesandeks on siin eelkõige tutvustada teid faktidega. Kui mina räägiksin siin oma isiklikus suhtumisest sellesse muusikasse, siis oleks seal suhteliselt vähe väärtust. Üks inimene arvab, niimoodi teine arvab natukene, teisid arvamusi on palju, aga tõde ei ole palju, tõde on üks. Ja muusikateaduse ülesandeks on siis välja uurida seda muusikalist tõde. Ja selle muusika mõjukohta on meil olemas juba üsna palju andmed, seda on pikemat aega uuritud väga kõrgel teaduslikul tasemel, küll seal encefalogrammide tasemel ja mitmesugust moodsat aparatuuri kasutades me teame täpselt, mis see muusika on ja kuidas ta inimesele mõjub. Ja siin ei ole, me ei hakka mingisugust tühje juttu rääkima ka arvamusi, vaid ma lihtsalt hakkan teile tsiteerima teadlaste arvamusi. On olemas asutatud terve rida instituute suurte koosseisudega, mis uurivad inimese mõju, muidugi igasuguse muusika mõju, kaasa arutud ka siis sellise muusika mõju inimesele. Ka meil Nõukogude Liidus on välja antud terve rida raamatud viimastel aastatel, näiteks muusikalise taju psühholoogia võrdlemisi paks raamat, kus selgitatakse igat liiki muusika mõju inimesele. Ja üldse muusika vastuvõtmise küsimusi, muusika psühholoogia. Muusika ja inimene, kuidas inimene tajub muusikat. Muusikalise mõtlemise probleeme, väga kõrgel tasemel kirjutatud raamat, siin on põhiliselt on ta doktorite ja kandidaatide kirjutatud kuni graadidega otsustada inimesed, kes töötavad spetsiaalse aparatuuriga teadusasutustes nende küsimuste kallal. Veel alles siin mõned kuud tagasi ilmus kunstilise muusika, tähendab muusikalise kunstilise mõju seaduspärasustest. Nii lühemalt telkisin selle ära. Kus on ka terve rida andmeid olemas ka rütmi muusika kohta, nagu ma ütlesin, on terve rida instituute asutatud. Kui teil on tuttav võib-olla, kes tõsisemat muusikat on kuulanud, võib-olla selline nimi nagu Karajan, Herbert von Karajan, üks maailma kuulus dirigent, loetakse dirigentiks number üks, siis tema on asutanud oma vahenditega Austrasse ühe instituudi, mis on uurinud muusika mõju inimesele umbes juba 10 aasta jooksul ja mul oli hiljuti võimalus tutvuda selle instituudi tööde aruandega, nagu võiks ütelda ühe raamatuga, kus on siis kirjas ja seal on väga üllatavaid fakte on kirjas. On uuritud kaasaegse muusika mõju inimesele ja paljugi uut ja üllatavat on seal. Mitte aga üllatavat usklikel inimestele, aga üllatavat maailma inimestele nende suurimustes. Olen ise võinud kogeda seda, et veel ennem, kui mitmed nendest raamatutest on ilmunud ja kui ma olen nende materjalidega tutvunud, olen lihtsalt tuginedes piiblile ja piibli põhitõdedele nendes küsimustes võinud rääkida samadest asjadest. Ja nendest samadest probleemidest on tegelikult räägitud juba tuhandeid aastat tagasi. Sest tegelikult ega need muusika probleemid ja muusika mõju probleemid ei ole mitte täna tekkinud. Kaasaegse teadusandmetel on muusika tehtud juba umbes 100 000 aastat ja muusika probleemid on ka niisama vanad on. Ja kui me näiteks räägime tänapäeval, räägime rütmi muusikast, siis tasuks tagasi minna kaugesse minevikku ja me kohtaksime just peaaegu sama lahatsed muusikat oma olemuse poolest. Kui me läheksime näiteks Neandertali inimesi juurde tagasi, siis võiks meil tekida üsna tuttav tunne seal. Ja nagu ma ütlesin, aga Neandertali inimene juba suri välja juba umbes 40 000 aastat tagasi, on ta juba välja surnud. Aga seal juba selles metslases on juba see sama muusika oma olemuse poolest on olemas ja tegelikult samad probleemid ka, kuigi muidugi siis ei olnud veel teadust, kes seda oleks uurinud. Meil on siis, tuleb tegemist, kõigepealt on meil olemas inimene, kes selle muusika vastu võtab, siis on olemas meil muusika. Ja tegelikult selle muusika taga on veel üks teine inimene olemas, kes seda muusikat toodab. Me saaksime siis sellise ahela. Nüüd aga inimene ei ole nii sama lihtne. Inimeses on olemas rida erinevaid komponente. Ja muusika ei ole ka mitte ükstas kõik missugune muusika, vaid oleneb missugune muusika see on, siis olenevalt on ta vastav ka tema mõju olemas. Ja kõige selle taga siis seisab üks inimene, kes tähendab inimesed või inimeste grupid, kes toodavad muusikat ja toodavad erisugust muusikat ja toodavad erisugust otstarbega muusikat ja taotlevad selle muusika kõikugust mõju. Nii et me peame siis vaatlema kõike seda kolme, et me saaksime seda tervikut kätte. Alustama aga me peaksime siit. Me peaksime selgeks tegema siis... milliste muusikaliikidega meil on tegemist ja siis me saame ka erinevad mõjud kätte. Ja võime ette rutates ütelda niimoodi, et muusika, see on väga lai ala. Muusika võib olla inimese sõber ja muusikast võib saada ka inimese vaenale ilma, et inimene seda ise taipaks või seda teaks. Muusika võib olla meile igapäevaseks leivaks, toitvaks leivaks selle juures, mis meie hingele annab toitu. Aga muusika võib saada ka mürgiks, ta võib saada näiteks viinaks, mida inimene tarvitab küll hea meelega, kes on seda hakanud tarvitama, aga mis ei tule õnnistuseks temale, aga mitte tema ümbruskonnale. Nii et on olemas mitmesugust muusikat, on olemas siin ütelda muusikat, muusikalist leiba ja on olemas ka muusikalist viina. Ja see on teaduslik tõsi asi, et need muusikaliigid on olemas. Tänapäeval te olete ilmselt kuulnud sellist sõna nagu biblioteraapia, see on siis raamatu ravi. Me võiksime rääkida ka muusikoteraapiast, on olemas sellist muusikat, mis nagu inimese hinge aitab harmoonilisemaks muuta, teda tasakaalustada. Ja on olemas sellist muusikat, mis aitab inimese hinge laostada. Ja kui koostada nimestik, siis võiks olla terve hulk muusikat, mis kuulub sinna teise seltskonda. Viimasel ajal, nagu ma ütlesin, on seda muusika mõju palju uuritud. Ja me saame siis kasutada nende uurimiste tulemusi. No millist liik üldse meil olemas on muusikat? Kui me tahaksime muusikat jämedates joontes liigitada, siis ma võib-olla kasutaksin siin kasvi seda liigitust, mida kasutab Eesti Raadio oma fonoteegi liigituse juures. No teatavasti... Eesti Raadio, see programm, muusikaline programm on kõik salvestatud arvutisse sisse ja teda otsitakse ka seal arvuti kaasabil. Neid on tuhandid ja tuhanded teosed, neid keegi käsitsi välja otsida ei jõua ja selleks on terve see muusika nagu öeldes ära kodeeritud. No liigitust me tunneme, raamatu kogudes kasutatakse liigitust, see on kümned liigitus ja seal on ka oma teatud liigitus olemas muusika osas oma kümned liigitus, muusika liigid. millised siis on tähtsamad muusikaliigid? Meil on olemas kõigepealt siis rahvamuusika. See on üks oluline muusikaliik. See on siis see ürgvana rahvaste muusika. Muidugi seal on palju erinevad harusid, aga nii võiks nimetada. Siis on olemas meil nõnda nimetud tõsine muusika läbi pika aja, läbi aastasadade ja aastatuhandete. Ja on aegu, kus see tõsine muusika on olnud valdaval kohal. Tähendab, ta on olnud domineeriv, näiteks keskaegne muusika. Ja siis lõpuks on olemas muusika, mida me nimetame, tähendab, siin on olemas muusika, mida me nimetame kergeks muusikaks. Ja sellel kergel, see kerge muusika ei ole oma hea poolest tänapäevasel kujul mitte väga vana. Kui te veel võtate aastat 1800-1825, siis ei ole veel olulist vahet kerge muusika tõsise muusika vahel. Eli keele poolest, muusikalise väljenduslaadi poolest, seal näiteks Lanneri valsid seal Schuberti lauludest kuigi palju oma eli keele poolest erine. Aga kui te lähete juba möödunud saandi teise poolte kuskil 1850. aastatest, siis hakkab suur lahknemine tekkima muusikas. On üks muusika, mida me nimetame tõsiseks muusikaks, see on seal saandi teisel poolel, on siis näiteks seal Brahms, Tšaikovski ja nii edasi. Ja siis on olemas kerge muusika, seal on siis küll operett ja küll on salong muusika ja mitmed liiki kerged tantsumuusika, muidugi mitmesugused tolleaegsed lööklaulud. Ja siis see vahe läheb suuremaks ja suuremaks ja praegust meil on olemas siis tegemist kerge muusikaga tema mitmes variantis. On olemas meeleolumuusika, mis on oma ilmelt meloodiline muusika. See on võib-olla klassikaline meeleolumuusika, seal on siis olemas Kalman või seal on siis ka Poeg Strauss näiteks on olemas seal ja on olemas siis uuem meeleolumuusika. Siis on olemas selle üks liik või üks sugulusharusid on näiteks rahvalik muusika, seal on siis noh, kas või Artur Rinne esindab seda niisugune rahvalik, seal on ka rida kandleval, see oli mitte vana rahvamuusika, vaid niisugune uus toodetud muusika, mis on väga lihtne muusika ja laiatele kuulete massidele väga vastuvõetav. Siis on eralt on tantsumuusika olemas kerges muusikas ja peab ütlema, et kerge muusika üheks alustalaks on tegelikult tantsumuusika. Kõikel me kohtame muudes kerge muusika liikides ikka neid tantsurütme nii või teisiti sees. Milleks tantsumuusika on, see on selge, see on tantsimiseks. Ja siis on olemas veel jazzmuusika, mis on osalt kerge muusika, osalt ka mitte väga kerge muusika. Ja siis on olemas muusika, mida me nimetame beat-muusikaks või rock-muusikaks. Beat-muusika ja rock-muusikas on täpselt üks ja sama asi. Meil siin kasutatakse sõna beat-muusika. Nõukogude Liidus on see nimetus levinud, pärit on see nimetus Inglismaalt. Mujal maailmas kasutatakse rock-muusika selle nimetuseks on rockmuusika. Mõnes pool on aga ka näiteks Lääne-Saksamaal öeldakse popmuusika selle sama asja kohta. Aga isenesest muidu popmuusika on laiem termin. Üldiselt, kui maailma muusika teadusesse vaadata, siis popmuusika all mõeldakse siis tänapäeval sellist energilise rütmiga muusikat, tänapäeva kerge muusika kuskil 50. aastate teisest poolest alates, mille harud on siis tantsumuusika, mitmesugused lööklaulud, mille üks haru on siis rock või ehk beatmuusika. Siis on olemas country, see on see rahvalik muusika ja osalt kuulub ka sinna folkmuusika. Kellel need nimetused midagi ütlevad, see teab, millega tegemist on, aga ma ei pea vajalikuks hakata siin praegust neid ühe kaupa lahkama, mis just ühe või teise nimetusele täpselt peidus on. Nende ühiseks jooneks on aga siiski see, et see rock ehk beat muusika on nendel kõigis nendes muusikaliikides nagu kesksel kohal oma intensiivse rütmi ja intensiivse helitugevusega. Suhteliselt lihtsa meloodiaga, isegi primitiivse meloodiaga, suhteliselt lihtsa harmooniaga, aga hästi intensiivse rütmi impulsiga. Ja siis ohtralt kasutades siis ka löökpille, rütmipille selleks, et saavutada seda tugevat rütmi mõju nende abil. Ja sellepärast me võiksime ka tänapäeva popmuusikat siis tõepoolest populaarselt oma eri arudega nimetada siis tõepoolest rütmi muusikaks teisendatud kujul. Nagu ma ütlesin, see ei ole mitte päris teaduslik termin, aga täpne termin, aga nii teda kasutatakse ja ma kasutan ka edaspidi siin seda mõistet populaarses tähenduses. Üldse kui me muusikast räägime, siis millised on muusika põhilised küljed? Meil on muusikas tegemist, tähendab, kui me nad hakkame siis seda lahkama seda muusikat, siis me näeme, et see ei ole mitte ühene asi. Siin on olemas juba erinevad korrused. Te näete, et siin on olemas tõsine muusika, siin on olemas kerge muusika ja on ka mitmesugused vahepealsed muusikavormid, mis ei ole päris tõsine ka päris kerge. Muide näiteks suur osa meie koorilauludest kuulub ka sinna vahepealsesse ossa. Ta ei ole päris kerge muusika ega ta ei ole ka päris tõsine muusika. Tähendab nii nagu temast muusikainimesed aru saavad tõsine arendatud muusika. Muusikas, tähendab, kui me vaatame muusikalist eli, siis muusikalisel elil on olemas neli erinevat külge ja rohkem neid ei ole. Ja sellest neljast erinevast küljest tulevad siis välja erinevad muusikalised väljendusvahendid. Neli erinevat heli külge on siis olemas, meil on elil on olemas vältus. See on esimene. Ja kui me nüüd seda vältust organiseerime, siis me saame rütmi. See oleks lihtsalt rütm. Tähendab, ei ole selleks muidugi üldse kõrgust vaja. Rütm. Organiseeritud helivältus. Siin siis tuleb rütm. See on üks kõige vanemaid muusikaväljendusvahendid ja kõige esimesi muusikaväljendusvahendid. Rütmimuusika. Puhtal kujul muusika, mis koosneb põhiliselt rütmist. Tähendab, kõik need muud muusikakomponentid ei oma seal erilist tähtsust. Aga ma räägiksin enne nendest muudest komponentidest. Siis on olemas, meil elil on kõrgus olemas. Kõrgus. Ja siit sellest kõrgusest, heli kõrgusest, me saame siis sellised mõistet nagu laad, nagu helistik, aga ütleksime me siis palju lihtsamini, me saame siit ka sellise mõiste, siit tuleneb selline mõiste nagu meloodia. Muidugi, kui me teatud rütmi osa ka siin ühendame juurde, tähendab ikka meloodiad on ka mingisuguse rütmis, siis me saaksime siit meloodia. Meloodia. Siin on erineva kõrgusega helid on meil siin. Erinevate kõrgusega helide järjestus mingisuguses kindlas rütmis. Kus suures aga meloodia võib olla ka suhteliselt vähese rütmiga. Siin on ütleta, rütmi osa tähtsus on väike. Sellise meloodiolus. Võib olla aga muidugi meloodiolus ka suurem rütmiosa tähtsus. Meloodia. Siis edasi on olemas meil heli kolmas külg. See on helil, et teil on olemas tugevus. Tugevus. Ja siit me siis saame sellise muusikalse nähtuse nagu on dünaamika. Dünaamis jõud. Ja siin on siis meil võib olla tegemist ühe pideva helitugevuseks, helitugevus võib olla vaikne helitugevusse. Ja olla. Suur heli tugevus. Ja see dünaamika võib olla muidugi ka muutuv. Meil tegemist siis tugevuste muutumistega, tugevuse reaaga, me nimetame seda kõike muusikadünaamikaks, muusikadünaamiliseks küljeks, tugevuslikuks küljeks. Ja lõpuks on olemas meil veel igal helil on olemas selline omadus, mida me nimetame siis muusika värviks, ehk võõrapärase sõnaga öeldes muusika tämber. Tämber. Nii, siin selle taga nüüd on mitmesugused pillid olemas. See tämber sõltub pillist, sõltub siis sellest pillimaterjalist, pillikujust. Klaveril on oma tämber, viiulil on oma tämber, inimesel on oma tämber ja inimese tämbrite vahel on vahe, häälte tämbrite vahel on vahe erinevus. Nüüd meil on olemas siis need muusika erinevad küljed, aga muidugi on olemas veel arendatumad muusikad, see on mitmehäälne muusika. Ja siis meil on seda mitmehäälset muusikat nimetakse faktuurseks muusikaks. Faktuura on töötlus töötlus võib-olla kõige paremini sobib. Manufaktuur näiteks käsitööstus lihtsalt. See on siis, kui on juba meil olemas mitu meloodiat. Need on juba näiteks pandud korraga kõlamas, on polifoonia. On olemas need kooskõlad. Seda me nimetame kooskõlad järgnus, harmoonia. Nii, see on juba siis faktuurne muusika. Nüüd üks esimesi muusika väljendusvahendid, nagu ma ütlesin, see on siis rütm. Ja millal tekis see rütmi muusika, see rütm tähendab, kus on muu komponentid olid olemas ka, tähendab mingisugune kõrgus, aga ebamäärane kõrgus. See on niimoodi, kui mõni inimene laulab, öeldakse niimoodi, et elevant on talle kõrva peale astunud. Või ühesõnaga lihtsalt see viis ei tule tal välja, jorutab. Mingi rütm võib sellel muusikal olla ja see selline muusika oli siis tõepoolest kuskil üks 40-50 000 aastat tagasi, kus rütm oli organiseeritud. Hääle tugevust oli ka paras jagu, aga need muud küljed, see täpne kõrgus ja see polnud organiseeritud. Ja milleks siis inimesed kasutasid seda rütmi? Ja siit me saame ka tulevasteks aegadeks juba omale selguse kätte, milleks kasutatakse rütmi. Kui me hakkame muusikas rütmi tooma esiplaanile, mis siis, milleks seda tehakse? Ja ma näitan teile väga vanu pilte. Need pildid on oma mõningaid kalju joonised, muidugi need on siin loomulikult koopiad. Nende vanus on siin juba 20-30 000 aastat. Näete, siin need inimesed on ise ennast siis portreteerinud. Ja see on nüüd siis see ajastu, kus siis muusikas oli siis rütm. Muud ei olnud lihtsalt tarvis. Tehti kõva häält ja see kõva hääle tegemine oli rütmiline. No mis siin toimub? See ei ole neandertali inimese joonistus enam, see on juba kromanjooni inimese joonistus, aga see on kõik see terve see veeuputus enne veeuputus aegne seltskond. See kainiidid, setiidid, kogu oma tollaegse kultuuriga, mille kohta Jumal lõpuks ütles niimoodi, et nende patud olid tõusnud taevani ja nüüd oli siis aeg lõpetada. Lõpetada ka see rütmi muusika koos sellega tegevusega. No kas te saite siin aru, mis siin tehakse? Kõigepealt muidugi teid ämastab need inimeste välimuseks ole, need oleks nagu loomad. Need on siiski inimesed, aga nad on omale looma sarved pähe pannud. Looma nahad on muidugi nendel ka ümber. Paradiisis saadet inimene välja, siis pandi ta looma nahad ümber, aga sarvi pannud keegi inimesele pähe. Aga inimene võttis ise ja pani oma sarved ka vähe. Ja mida see sarvestatud inimene siis nüüd siin teeb? Tantsib. Seda nimetatakse pantomiimiks. Pantomiim, see on kõige vanem kunst. Tähendab, siis kui põlvel eraldi niisugust puhast muusikat olemas, eraldi muid, siis oli olemas juba pantomiim. See on tantsuteater, tantsteater, tantsiteater, ühesõnaga kreeka keeles, see on kreeka keele sõna pantomiim, pantomiimus tähendab kõike jäljendav. Ja siis inimene elas muidugi oma elu loomade keskel, ta oli kütt. Ja siis inimene siis ka neid loome jäljendas ja sel oli muidugi oma maagiline tähendus, sellel rituaalne tähendus, see oli sama tants, ainult mitte lõbu pärast, aga siiski ka, see oli tants, mis inimese võis ekstaasi viia. Ja kui me vaataksime tänapäeval mõningatesse kontsertisaalidesse, kus mängitakse rütmimuusikat, siis puuduvad ainult need sarved siin peas. Aga kõiges muus, näiteks kui satuks muide sellist neandertal inimtüüpi ei olegi nii väga raske leida. Kunagi tehti üks katse, et inglise teadlased tegid sellise katse. Nad võtsid neandertal inimese kolju ja tänapäeval osatakse kolju järgi inimest võrdlemisi täpselt välja joonistada, tähendab portreteerida, see lihtsalt selle säilunud kolju järgi võrdlemisi täpselt. Ja nad siis võtsid neandertal kolju ja tegid siis sellest inimese portree ja paigutasid selle ühte väga loetavasse nädala lehte. Ja kuulutasid selle inimese taga otsitavaks. Ja ma võin teile ütelda, et neid kinnitusi, et seda inimest on nähtud, oli tohutult palju. Väga paljud olid seda näinud, eriti oli aga siis küll õlleputkad juures eriti nähtud sellist tüüpi inimesi. Ja mitmes pool, nii et nad oleks võinud pool Inglismaad, mitte pool Inglismaad, aga üsna suure osa inglisi. Selle põhjusel küll areteerida, kui see oleks tõestelud taga otsitav inimene. Vähemalt kahtlusalused. See on nüüd puhtalt inimese välimuse koljul, aga see räägib ka inimese sisemist ehitusest. Ja ma olen tõepoolest jälginud inimeste käitumist ja mis on iseloomulik neandertali inimesele. Mul ei olnud võimalik lihtsalt materjali kaasa võtta. Raamatud, nagu te teate, on rasked ja mul on need isegi siin palju kaasas veel, muistan veel sead. Kui ma oleksin saanud teile tuua näiteks neandertal inimese kolju ja siis ühe intelligentse inimese kolju, keda nimetakse homo sapiens juba, tähendab tark inimene, intelligentse inimene, siis nende erinevus on selline. Tarka inimese kolju on umbes selline, tähendab see lamp on tal kõrge, aga neandertal inimese kolju on selline, see on madal. Ja milles on asi? Siin selles osas, meie lauba osas, on meie pidurtusprotsessid olemas. See, mis teeb meid tegelikult valikuvõime ja pidurtus, mis teeb meid tegelikult inimesteks. See meie osa, mis on meie vaimsusega tehetamalt seotud. Ja nüüd neandertali inimesel, tema oli tungide inimene. Ja võt neid tunge. Siis see neandertali inimene siis elas siis välja siis tantsus ja see on siis kõige vanem muusika, rütmimuusika, mis kipub meile siis millegi pärast jälle uuesti ikka ja aega selle tagasi tulema, mis on vahepeal nagu varjusurmas ja siis ikkagi jälle hakkab nagu püüab tooni anda. Nüüd teine muusikaline mõtteviis, see on siis hilisem, see on siis meloodiline mõtlemise tüüp. Kus juba inimesed hakkavad juba neid helikõrgusi täpselt reastama, seda meloodiat ise ka natukese kuulama. Ja see on siis meloodiline muusika, see on hilisem oma arengu poolest. Ja veel hilisem on siis selline muusika, kus on siis juba hakkab mitmehäälsus arenema ja on siis muusika kõrgemad vormid. Ja kus muusika muutub üha enam, tähendab kõrgemate vormide juures muutub muusika üha enam liha tasapinnast, astub üha enam vaimu tasapinna, tähendab inimese kõrgemad osad hakkavad sellega seotud olema. Ma nüüd ruttasin natukene siin oma asjadest ette, aga ega sellest ei ole midagi. Kõigepealt ma tahaksin rõhutada, et ega meie tänapäeva ühiskonnas ei ole siiski muidugi mitte ainult see rockmuusika, see ritmimuusika ei ole domineer. Mul on olemas siin väga täpsed aruanded meie rahva muusikalise tarvituse kohta. Tähendab kõik täpsed, kui palju seal mingisugune iga muusika tarvitab. Tähendab ühesõnaga seal 15 kuni 20 ja 20 kuni seal 25 ja 30 ja edasi igade kaupa. Küll seal inimese elukutsete kaupa. Need on sotsioloogia andmed. Need sotsioloogilise uurimusi on tehtud üle terve maailma. Meie Nõukogude Liitu koht on olemas selline raamat ilmunud, kus on tabelid sees, kui palju meil inimene tarbib muusikat ja millist muusikat ta tarbib. Ja meil Eesti koht on ka tehtud. Eesti Raadio ise korraldab need uurimusi. Tal on lihtsalt vaja teada kui millist muusikat inimene soovib kuulata ja kui palju need inimesi on, kes soovivad seda laadi muusikat kuulata või teist laadi muusikat kuulata. Tal on vaja seda lihtsalt sellepärast, et siis ta saab oma raadioprogramme koostada vastavalt sellele ja see on väga oluline sellepärast, et on iga raadio soovib, et teda kuulatakse. Eesti Raadio soovib loomulikult, et kuulatakse Eesti Raadiot, aga mitte mingisugust teisi jaamusel või vähemalt ikka põhiliselt Eesti Raadiot kuulatakse. Ja ma võin teile siiski ühe rõõmustava fakti ütelda. Kui meile tundub, et nagu rütmimuusika on juht positsioonil, nii lihtsalt ümber vaadates. Teda nagu on siin ja seal ikka me kuuleme teda, küll tuleb seal makkidest ja küll tuleb teda raadiost siit ja sealt ja kuulevad meie tuttavad ja sõbrad, siis statistika näitab, et see siiski õnneks. Nii ei ole. Nii et me päris Neandertali juurde veel tagasi pöördunud ei ole. Seni vähemalt mitte. Vajaduse korral võiksin teile täpselt arve näidata, kui palju mingisugust elanikkonna rühmitusest töösõnaga mingit muusikat tarvib. Aga võin ütelda siiski, et rütmimuusikaga on seotud umbes tegelikult koos selle tähendab popmuusikaga, koos jazzmuusikaga ja siis rockmuusikaga tähendab need koos annavad 19%. Aga see on koos. Selle juures näiteks jazzmuusika osa tähtsus on seal umbes 6%. No jazzmuusika on nüüd see omaette lugu, sellest me siin lähemalt ei räägi. Sellega meil kokku puutumist on ilmselt väga vähe. Ja beat-muusika, tähendab rock-muusika osaks, üldse üks intensiivse rütmimuusika osaks, jääb ainult seal kuskil siis ühesõnaga umbes nii 15% piirides. Ma ütlen teile pärast täpselt arve, need pole olulised. Aga nagu te näete, see on siiski rahvastikust, on suhteliselt väike osa. Selle juures näiteks tõsist muusikat tarbib elanikkonnast umbes 23%. See on ikka täitsa korralik tõsine muusika. Sinna hulka ei ole võetud siin need vahepealsed vormid, lihtsalt see koorimuusika ja kõik need vahepealsed vormid, vaid on võeldud ainult sellised inimesed, kes tarvivad juba siis sellist arendatud tõsist muusikat, nagu sümfoonia ja seal klaverikontsert ja need asi, need suured muusikavormid. Ja vahest on ka selline arvamus, pealiskaudsel vaatamisel tundub niimoodi, et nagu kõik noored inimesed oleksid kanged rütmimuusika arrastajad, et neil ilmselt meeldib see muusika. Statistika jällegi räägib natukene teist keelt. Tõsi küll, väga suur osa. 15. eluaastast kuni seal 19. eluaast on väga suur osa tarbib küll seda muusikat. Kuid see ei ole sugugi ainu muusika. See on fakt. Nendest noortest on üles, koolilast iga ütleksime. Ja nüüd mida vanemaks inimene saab, tähendab seal juba alates 20. eluaastast kuni 30. eluaastane, siis see tarbimine kogu aeg pidevalt väheneb. Mida küpsemaks inimene saab, see on siiski nüüd teismeliste muusika. Ja ka teismest juures on niimoodi, et umbes 50% nendest on nõus kuulama ka tõsist muusikat selle juures. Ja muide statistika näitab ka, et nad isegi päris nii palju seda tarbivad. Ja tõsisema muusika vihkajaid on umbes 2% piirides. Umbes sama palju, kui on selle rütmimuusika nii innustunud pooltõjad. Umbes sama palju neid, kes lihtsalt... See on selline kontingent, nagu neid nimetakse fanaatikud, umbes 2% neid on, kes on siis iga päev teda kuulavad. Ja nüüd, kui me teine kord aga peale selle nendele noortele inimestele meeldivad mitmesugused teised muusikaliigid, küll seal siis see meenolumuusika, küll koorimuusika, küll lastemuusika, küll rahvalik muusika. Ja kui me nüüd teine kord läheme selle peale välja niimoodi, et meie peame tegema, tähendab kasutama ka kogudustes rütmimuusikat lihtsalt sel põhjusel. Et vaat see on selline muusika, mis noortele inimestele meeldib. Ja nüüd, et kui me tahame saavutada noorte inimestega väga head kontakti, et siis lihtsalt me peame minema selle, nende tasemele, nende keeles nendega rääkima ja järelikult me peame siis valima selleks rütmimuusika. See siiski niimoodi ei ole. Nagu ma ütlesin, ainult umbes 2%. See on väga tühine osa. Kellel on see väga eluline vajadus. Aga ülejäänutele ta on siis üks võimalustest teiste võimaluste kõrval. Nii et siin on siis arvude keel, meil paneb selle asja paika. Nagu ma ütlesin, mul on siin täpsed tabelid olemas. Väga täpsed tabelid, näete, et neid on mitte sugugi vähe. Siin on arvus kinni ja siit saab väga täpse ülevaate, mida üks inimene tahab või mida ta ei taha. Nüüd aga küsiksime, miks siiski üldse, kui me oleme rääkinud, et see rütmimuusika, mille juures on siis ka tugev dünaamiline element olemas, miks siiski inimesed tarbivad üldse sellist muusikat, kui see ei ole väga kõrge tasemeline muusika, miks? Ja nendes küsimustes me peame siin omale väga selgelt aru andma. Ja seda on uuritud. Ja me teame nüüd üsna täpselt ütelda, miks pärast see niimoodi on. Ja siis me näeksime natukene need asjade telgi tagusel. Me näeme teinekord ainult nähtust ennast, aga me ei tea, mis on selle põhjuseks. Ja proovime näha see neid põhjusi. Kõigepealt rütmi suhtes võiksime ütelda niimoodi, et rütmi võimelised on juba loomad. Rütm, see on üldse mitte inimese eesõigus või ainult inimese omapära. Näiteks ahvid võivad väga rütmiliselt karelda ja rütmiliselt oma käsi kokku taguda. Nii et ühesõnaga, kui me koguduses tahame rääkida kõrgest vaimsest tasapinnast ja kui me seda kõrget vaimset tasapinda ühesõnaga väljendame selliselt, siis tegelikult me astume lihtsalt inimesest madalamale tasemele. Selles nad võivad ka rütmised, näiteks ahvid võivad rütmised häälitseda selle juurde. Teha igasugused hääli ja ühesõnaga võiksime praktiliselt ütelda, et nad on võimelised mingisuguseks primitiivseks tantsuks. Neil on tõepoolest olemas tantsud. Kindlasti te olete kuulnud toonekurgede tantsudest, eks ole? See on samuti rütmiline koos nokkade klõbistamisega sinna juurde, aga toonekure arengutase, igaüks me teame, kui väike ja pisikene on toonekure ajukene ja mis sinna sisse mahub. Tantsu kohta ütleb enne, et see on inimese enese väljenduse vanimaid viise, tekis ürgkogukondliku korrajal. Ja oma algusest peale oli ta seoses maagilist uskumustega. Mõni tantsuliik saavutas suure arengu juba enne meie ajaramist India, Hiina ja nedasi kultuslik tants, kreeka tants. Nüüd Rooma ühiskonnas, see on algkristlusaegne ühiskond, saavutas tants eriti suure tähtsuse. Ja kui Jumal lubab, siis me räägime algkogudusaegsest muusikast homme ja siis me räägime ka sellest, mis oli seal Rooma ühiskonnas, millega puutusid kokku apostlid ja jalgkoguduse liikmed. Ta kuulus meelelahutuslike vaatemängude hulka olulise elementina ja nüüd keskajal, ütleb enne, tõdjutakse tants usudogmade nimel välja. Ma võin ütelda seda, et see on umbes 1000 aastat, on see osa Euroopast, mis on Kristusega seotud, on suhteliselt tantsuvaba. Ja mitte keegi kuskil käsi kokku ei tao. See on siis see periood, kus usk läheb nii tõlda laiadesse massidesse ja üks keskmine inimene on ikka parasjagu tõsiselt usklik. Nüüd renessansiga, see on tähendab uus pagannusega sisuliselt, kaasnes uus tantsukunsti eluärkamine ja tõus. Ja siis sealt tema siis hakkas taas uust arenema, kuni siis kaasaja seltkonna tantsuni välja. Tähendab sellise olulise rütmi muusika juures on siis keha muutub oluliseks muusika tegemise ja muusika osalemise vahendiks. Ja see rütm ongi selle jaoks, et meie keha stimuleerida rütmiliselt liikuma. See on selle muusika mõte, tähendab, miks tehakse sellist muusikat. Kui me räägime Vanas Testamentis ebajumala teenistusest, siis see ebajumala teenistus oli väga olulisel määral. Kõik see baalide teenimine ja kõik need astarted ja terve see muu ebajumalate seltskond, see taeva kuningannad ja mida te seal kohtate, see oli olulisel määral seotud rituaalse tantsuga. Pantomiimilises kultuslikus vormis nüüdelda tantsteater. Ja juhiksin tähelepanu veel ühele asjaolule. Ilmutuse raamatus. Te kohtate seal ühte veripunast naist, keda nimetatakse suureks hooraks. Ja see oli tantsitar. See on huvitav, et on siis selle sümboliks on valitud tantsitar. Kõik hoorad tollal olid tantsitarid. See on kuulus amet juurde. Ja kui me räägime siis Paabeli muusikast, siis Paabeli muusika sünonüüm, tähendab Paabeli muusika oma olemuselt on tantsumuusika. Eelkõige. Ja igasugune rütmi muusika on alati olnud ja jääb selleks ka tulevikus. Intensiivse rütmiga muusika on alati olnud ja jääb ka selleks tulevikus tantsumuusikaks. Ja kui me vaatame, hakkame piiblis näiteks neid jälge ajama, siis me vaatame, et see viib mitte Jumala riiki suunas ega mitte Jumala riiki, vaid viib muudesse sfääridesse paratamatult välja. Algkogudus ei tantsinud. Teame seda päris kindlasti ütelda. Ja algkogudus ei kasutanud ka rütmimuusikat. Nüüd selleks, et seda rütmimuusikat teha, on vaja rütmipille. Need on siis löökpillid. Löökpillid tegelikult jagunevad õigupoolest kahte ossa. Ja siin oleks meil kasulik üks väike vahe vahele teha. On olemas meloodilised löökpillid. Need on ksilofon, siis see kellamäng näiteks, need millega mängitakse meloodiat. Need rööpiljed on siis võimelised muidugi küll tugevad, küll vaikselt mängima, nad on tämbripiljid, nendel on oma rütm olemas ja need võivad ka meloodiat mängida. Aga on olemas teine liik löökpille, mida nimetatakse mürapillideks. See termin on ka meil nüüd Eestis kasutusele võetud täiesti ametlikus korras, mürapillid. Kui te võtate kätte hilja kui välja antud raamatu orkestri pillid, Erik Loit on selle autor, siis te leiate löökpillide jaotus, on seal siis meloodiapillid ja mürapillid. Ja miks pärast see nimetus? Selle pärast, et kindla kõrguseta pillid. Need on siis trummid, need talrikud, mida me kokku lööme ja mitmesugused teised. Esiteks, neid kasutatakse tugeva heli saamiseks eelkõige. Tähendab, ja peale selle see heli, mis seal tuleb, ei ole kunagi puhas. Vaid ta on üks helide segu, ta on see, mida me nimetame siis müraks. Sellest mürast tuleb meil hiljem veel juttu. Ja peale selle siis sellega on võimalik anda ja antakse siis rütmi. Ta on enamasti, nad on teravakõlalised pillid ja see võimaldab siis meil rütmi esile tõsta. Kristlusel on pillimuusikaga olnud üldse probleeme. Aga muidugi eriti on probleeme olnud siis nende mitmesuguste rütmipillidega või siis eriti ka nende mürapillidega. Me teame näiteks, et Vene kirik ei kasuta tänapäevani pille. Tänapäevani ei kasuta. On omad põhjused olemas selleks. Ja mul oli hiljaaegu võimalus kogeda seda olevasti kogutuses koori juhid arutasid suure nädala muusikakava ja siis tekkis küsimus, et millist muusikat siis seal kasutada ja see oli kummaline, ma vaatasin kõrvalt ja emestasin päris, muidugi see oli loogiline, aga nii ja siis arutati niimoodi, et millised seal orkestrid või mida, millised panna meil on seal igasugusind olemas ja siis leiti, et kõige paremini selliseks pühalikuks perioodiks sobib siiski puhas akapella koorimuusika. Täiesti üksmeelsed, vaatamata sellele, millised olid erinevad maitsed seal, aga see oli väga üksmeelne. See on nüüd muidugi pillid osas üldiselt. Muidugi meie oma kogudusest ei ole pille välja visanud, aga pillid osas meil tuleb teha üks range valik, millised pille me kasutame ja millised pille me ei kasuta. Meil kogudustesse on viimasel ajal kasutusele võetud ka rida mürapille. Ja selle põhjendusega, et vaadake, Vana testamendi aeg kasutati neid pille. Miks siis meie ei või kasutada Taavet? Taavet aeg kasutati, miks siis meie ei või kasutada? Nii. Ja siis on seal üks pillidest, mida nimetatakse, on siis simbal olemas. Ma toon selle simbali kohe ära, mul on ta siin. See ei ole muidugi mitte originaale simbal, aga täpselt niisuguse kujuga ta on. Selline, ütelda, metall karikas ütleksime lihtsalt. Metall karikas meidel on siis vars kinnihoidmiseks küljes. Nii, ja mul ei ole teist täpselt siin samasugust, aga selle hääle me saame see ilma selle taga kätte. See hääl on selline. Nii. Ja see oli ainukene löökpill, mida kasutati templimuusikas. Ainukene. Nii, see, meie oleme nõus ka seda kasutama. Ta oli siis, nagu mõtsin, kaks sellist karikat, nagu minul on. Ja siis nad lihtsalt, lööd üksteise vastu. Aga see heli on praktiselt, on ta õige pisut, on ta natuke tugevam kui see, siis aga ta on umbes samasugune heli. Ja neid simbalid kasutati, see simbal oli ainult koori, ütelda tolleaegs või meie mõiste järgi koori juhid. Laulujuhatel, nad nimetasid seda laulujuhataks. See oli siis tollal muidugi taktikeppi tuntud, nii nagu meil tänapäeval on taktikepp või me dirigeerime lihtsalt. Ja siis see aitas siis seda rütmi kuidagi pidi koos hoida, aga meie kasutame simbali tähenduses ja tänapäeval seda siin. See on meie simbal. Ta on mitmehäälse, nii kui meie muusikaga on mitmehäälne ja sellest simbalist meil täiesti piisab. Vanas testamendis on olemas veel üks teine rütmipillidest. See on see, mis eesti keeles on julgen ütelda täiesti valest ära tõlgitud trummiks. Mitte mingisugust sellist trummi nei, nagu me kaasajal ette kujutame, ei ole vanas testamentis Iisraelis olemas. See on tof, heebra keeles on see tof. Muide seda, aga selle simbaliga ma veel räägiksin paar sõna. Selle simbali nimi, aga selle simbaliga on omad probleemid olemas. Ega see simbali tulnud kohe templi teenistusse. Simbali nime tähendab heebra keeles, et simbali nime on tsõltsl. Umbes seda moodi ta võiks saada hääldatud. Kui me paneme sinna siiski need suupärasemad vokaalid juhti, siis on ta tsiltsel. Nii saksased teda annavad tavast edasi ka. Ja alguses muidugi see tsiltsel ütleksime siis ta niimoodi välja. See, mis eesti keeles ütleks simbal või simbel. Alguses oli ta siiski tõepoolest seotud kuigivõrd tantsuga. Ja teate, kes leiutas siltseli? Kui te esimese Moosese raamatus loete seal Kaini poegadest ja siis te jõuate Leemeki juurde, kellel oli kaks naist, Aada ja Silla. Nende nimede tähendus on kõigile oma ja kui huvitav oleks aega, aga ei ole meil aega neid vaadata. Nüüd Aada lapsed olid siis Jaabal ja Juubal. Ja nüüd selle Juubal juures, eesti keeles vist on öeldud, et tema leiutas seal on vist öeldud kandlid ja vilepillid, eks ole. Heebra keeles on kinor ja ugab. Need on konkreetsed pillid, mida me siis eesti keelde jah võime kuidagi nad nii ära tõlkida. Nüüd aga seal ühtegi löödpilli ei ole. Aga uurijad on kindlaks teinud, et kõik need siltselid ja muide veel mitmesugused shalishim, seal on terve rida neid shillisid ja sillisid on olemas nende tüvedega. Need on kõik tuletatud Silla nimest. Ja ilmselt on Tuubal Kain on siis nende asjadega tegelenud. Mis see meile räägib? Räägib meile seda, et vana testament ei pea neid üldse mitte muusika ristedeks, vaid peab neid tantsupillideks. Ja siis erandina siis kasutate seda tseltselet siis lihtsalt koori rütmi jaoks, kui oli vaja seda laulu siis viia siis teatud ühtsesse rütmina. Tolaegne muusika on ühe äälne, seal 12 inimest näiteks lausid kõik ühte äält. Mitte ilma asjata ei ole Tuubal Kaini juures räägitud tema õest, naamast. See on omamoodi kummaline. Esimesel silmapilgul tundub, et miks siin räsku räägitakse nüüd ühest naisterahvast, kui muidu on ikka meeste järgnevusest seal juttu. See naama on tõlkes, on ta veetlev, tal on veel mitmus teisi nimetusega põhi või tähendusega põhinimetus on tal veetlev ja see oli tantsita. Aga ilmselt on see Silla olnud juba tantsita, nagu ma ütlesin, need on kõige vanemad pillid ja see näitab, et need on olnud ennem seda. Aga neid ei ole peetud siis mitte muusika instrumentideks. Ja muusika ja kui neid pille kunagi nimetatakse sille näiteks see teine nimetus tohki, siis pange tähele alati millises seoses. Nüüd me tulemegi tohvi juurde. See on see, mis me eesti keelde tõlgime ära ikka trumm ja trumm. See on tegelikult tamburiin. See on teate see niisugune väikene, pisikene ühelt poolt nahaga kaotu. Tänapäeval on tal ikka kuljused on küll sel tamboriinil, aga tollal ei pidanud need kuljused kalatsel olema. Niisugune väike tamboriinikene. Kuhu siis lihtsalt kätega natukene löödi, niisugune teate tamburiin helis on väga niisugune nõrke tasane heli. Ja seda tamburiini vanast testamentist kasutatakse ainult neitude tantsude juures. Ja kui te loete psalm 150, siis on öeldud seal niimoodi, et on see Jumala kiituse psalm, siis on öeldud, et kiitke teda tamburiinidega, tohvidega ja ringtantsudega. Muide, mitte nii palju ringmängudega, kui on mõnes telke variantsi olnud, vaid täpselt on see on ringtants, ringtantsudega. Seda, see ringtants oli neidude tants, mehed sellest osa ei võtnud, kui Taavet sealt kord osa võttis, siis seda peeti halvaks tooniks. Aga vanatestamendi ajast ja uustestamendi ajast on uuetestamendi ajast. Meie ei saa vanatestamendi, on fakt see, et vanatestamendi aeg tantsiti. Rituaalne tants oli olemas. See on fakt. Seda fakti me tunnistame. Kus juures meil ei ole ka muide mitte kuskilt andmeid selle kohta, et Jumal oleks selle rituaalse tantsu määranud. Näiteks võtke see sama Mirjam. Esimest korda, kus me kohtame tohvi Iisraeli laste keskel, on Mirjam loos. Tähendab, varem on seal olemas ka siis, kui Jaakob tuleb Laaban juurest kojuselt salaja, siis Laaban ajab teda taga ja ütleb, et ma oleksin siin tohvidega ära saatnud. Lõbusalt ühesõnaga tohvidega ära saatnud, aga Laaban ei sobi siiski meil Iisraelit esindama. Iisraeli keskel me kuuleme tohvist alles seoses Mirjamiga. Aga vanas testamentis me pärast Egiptusest lennumist, me ei näe, et Jumal oleks teinud mingisuguse korralduse selle tohvi kasutamise kohta või selle ringtantsu kohta seal. Mooses ja Iisrael olid oma laulud juba laulnud Jumalale kiituseks. Ja mida see Mirjam nüüd tegi? Mirjam võttis oma neitsid ja tegelikult ainult kordas selle laulu esimesi fraase, nagu me sellest tekstist seal näeme. Me ei näe, et see oleks Jumala korraldus. Ja selle sama Mirjani kohta me teame seda, et ta vasti astus Jumala seadmistest mitmel puhul üle ja pidi oleva lühikest aega pidalitõbine. Ja me selle tohviga kohta, mis ta peatselt teate, kust me kohtame? Kuldvasika juures. On nad seal kuldvasik juures oma pühitsusringmängudega, nii on seal eesti keelte tõlgitud, tähendab pühitsusringtantsudega. Ja kui te näiteks vaatate seda templiteenistuse korral, sülte näiteks tempel ise juba. Kas Jumal käskis ehitada temple? Ei käskinud. Vastu pidi, kui tekis see mõte, tähendab, nii hakkas juba kuningaga nendel peale see mõte, nad tahtsid omal kuningat saada, siis Jumal algus noomis selle pärast, et te tahate kuningat saada. Aga ta siiski lubas seda neile lõpuks. Ja kui oli templi ehitamise mõte, siis Jumal alguses ka need noomis selle templi pärast ja ilm ta siis kandis oma nõusoleku. Ja kui te loete näiteks tähelepanelikult läbi Moosese käsu õpetuse, mille järgi rahvas pidi elama, siis te ei leia sealt ainsatki, seal on kümned ja sadu korraldusi. Ja te ei leia sealt mitte ainsatki korraldust muusika suhtes, et seal peaks kasutama tohvi või et seal peaks kasutama tsiltselit. Kui me nüüd aga siiski räägime, et vanas testamentis kasutatakse, siis me seisame tõsiasja ees. Aga eeskuju me ei sellest võtma ei hakka. Nii nagu me näiteks ei võta eeskuju sellest, et Taavet seal moodsas keeles öeldes kuigi võt tegi ka striptiisi, kui ta siis sinna Jerusalema sisse tuli. Seal on konkreetselt öeldud, et ta seal oli pool paljalt öösõnaga tuli ja meie ei hakka Taavetit selle koha pealt õigustama. Et see oli nüüd väga eeskuulik asi, mida tema seal tegi. Ja kui me nüüd vanatestamendi tasandit üldse vaatame, siis lihtsalt see on hoopis teine mõtteviis, hoopis teine tasand. Terve vanatestamendi mõtteviis on materiaalne. Tähendab tugevasti materiaalsust läbi immunud. Vaadake, mida Jumal ütleb, kui ta tahab Iisraelit õnnistada. Siis ta lubab, Iisraelil lubab seal täis vilja salvi lubab nendele rohkeid järglasi ja nii edasi, see on aga piima ja mett ikka keel kõige, see on põhiline õnnist. Ja see on materiaalne tasand ja siis muidugi Jumal kasvatab meid selle alusel seda edasi. See Paulus ütleb selle kohta, kui teie olite alaealised ja olite orjastatud maailma alget alla nii põhimõtteliselt. Ja kui aeg sai täis, siis Jumal läkitas oma poja, et me võiksime kõrgemale tasemele saab. Nii nagu näiteks meie väikesele lapsele lubame seda, et väike laps seal elab ennast ka füüsiliselt välja, et ta karkab ja hüppab Aga meie ei võta mitte seda omal ideaaliks, vaid me näeme selles teatud kasvu etappi lapse juures. Ja kui tuleb aeg, siis me ütleme talle niimoodi, et nüüd sa võid oma füüsilist energiat rakendada juba kasulikus töös. Või siis lihtsalt tegeled sa rohkem spordiga, aga juba me ei luba teda, isegi juba koolilapsi me ei luba juba enam seal. Hakata seal juba koolipinkides hüppama ja ammugi mitte üldkasutatavates kohtades. Niimoodi on siis on, me võiksime ka omale siit midagi meelt jätta nüüdest asjadest. Ja kui me nüüd tahaksime selle tohviga õigustada müratillide kasutamist, tänapäevasel kujul, siis nende vahe on ikka tohutu vahe. Siis kui me ikka võtame nii labaselt öeldes nuja kätte ja hakkame seda juba mitte enam seda pisikest tamburiini, vaid ikka päris suurt tünnikest hakkame peksma, siis selle hääl on ikka midagi muud. Ja kui me siis selle samad siltse lahemel, seal toodame siis juba suuremate kabariitidega ja hakkame need kõigest juust kokku põrutama, siis vahe ei ole mitte ainult kvantitatiine, vaid nagu me peatselt teeme vahe ka kvalitatiine. Mõju inimesele on erinev, kas me kasutame sellist suhtiselt tõrna heli või me kasutame tugevat heli. See on hoopis mingisugune teine mõju. Mitte ilmaselt ei nimetata trumme ja tarrikud ja nimetata müratõllid. Eks on tõepoolest olemas nõndad valge müra. Ma võin te seda valget müra näidata, mitte ma ei saa seda siin teil kuulda anda, aga ma võin teil näidata. Vaadake, kui te võtate näiteks, tähendab, milles on tämbri olemus? Tämbri olemus on selles, et meil on olemas üks põhieli. Ja selles helis on olemas veel terve rida teisi nõrgemad helisid, mida me nimetame ülemhelideks või kaasheliteks. Vahest võime pärast sõnaga öeldakse ka obertoonid. Ja kui te võtate näiteks seal viiuli, ma vaatan, mis siin on. Siin on üks puupuhk, küll on paras jagu. Siis tema mürastekter, aha, no ma katsun siin joonistada teile, tahti teha. Mürastekter on selline graafiliselt kujutatuna, tähendab, siin on tugevus, heli tugevus on siin. Ja siis siin on heli kõrgusel, siin selle telje peal. Nii, on olemas üks põhieli. See, mida me tavaliselt kuuleme, see, mis on kõige tugevam. Aga siis on olemas, mis annab selle värvi või tembrana pelil, on olemas terve rida muid helisid, mis kaasa kõlavad temaga. Kui need helisid on üksikud ja kui nad on nõrgad, siis on heli on suhteliselt puhas. Näiteks väga puhas on oreli heli, väga puhas, suhteliselt puhas on viiuli heli. Näete, siin on oreli vilede, võibolla isegi te näete, oreli vilede spektrid, nõnda need spektrid, siin on üleval, siin see. Näete, seal on väga vähe neid kaashelisid, üksikud kaashelid ja need on puhtad helid selle juures. Aga kui teie võtate need pilli, no vaat näiteks, siin ongi see sama talvik. Vaadake, mis te siis näete. See on tihedalt on täis, tähendab, see spektra on umbes selline. Tähendab, ei ole seda põhilist, ei ole, see on paksus helisid igasuguse kõrgusega, igasuguse tugevusega helisid täis. Seda me nimetame müraks. Miks ma sellest räägin? Miks? Esiteks, me siin peame rääkima müra mõjust inimesel, see on üks külg. Aga siin on olemas ka veel teine külg. See on, kui me kasutame neid mürapille evangeelses töös, kus meil on olemas tekstiga tegu, siis selline pillimüra See, nõnda, et valge müra katab täielikult teksti ära. Miks? Igal häälikul, mida me häältame, tähendab seda häälikut, meie tunneme ära samuti selle spektri järgi. Häälikutel on olemas oma spekter. On olemas üks mingi põhisagedus, näiteks A, U, I. Ja siis olemas kuskil kõrgemal veel mõni väikene grupikene, mis kõrgemad helisid, mis annab just sellele häälikule niisuguse värvi, et me tunneme selle hääliku ära teist hulgast. Seda neid nimetatakse formantideks. Ma siin näitan teile kohe tõesti konkreetset pilti. Näiteks siin on A, häälik H. Tal on olemas siin kaks madalat formanti, madalamad sagedused. Ja siis on olemas kõrged sagedused. Kui nüüd näiteks ühe nendest me kinni katame, tähendab ära niimoodi kuidagi ära sumbutame, et seda on olemas, siis me ei saa enam aru, mis häälik on. Niimoodi on kõikidel mitte ainult täishäälikutel, vaid ka kaashäälikutel olemas oma sagedusspektrid. Ja nüüd helidega niimoodi, kui me paneme kaks samavõna tugevat heli, paneme lähestiku kõlama, siis üks heli summutab teise ära, öeldakse siis akustikute keeles maskeerib teise heli ära, kui on lähedased sagedused. Väga lihtne näide, aga kui teil on kaks raadiojaama, töötavad ühel ja samal lainel, siis on niisugune asi, et mitte midagi aru ei saa. Aga täpselt me võime ära summutada, see on kaks kõnet lihtsalt korraga kõlavad, mitte midagi aru ei saa. Aga täpselt samuti te võite ühe raadio saate ära summutada müraga. Lihtsalt te panete müra peale ja kõik need nõndanud segajad ongi sellel põhimõttel tehtud. Tähendab, raadio jalale pannakse peale niisugune müra, mis on kõikides sagedusspektrites olemas. Ja te seal alt ei kuule enam mitte midagi. Ja nüüd mida meie oma trummidega teeme, kui me kasutame trumme? Ja kui me kasutame taliku, tähendab seda löökriistade täiskomplekti, siis on niimoodi, et siis, ja selles me kasutame need intensiivse tugevusega, siis tekib siin nõnda valge müra, tihe valge müra, mis katab kõik sagedusala. Selles näiteks suurem trumm katab odalama ala, kõrgem trumm katab kõrgemala ala, talekud katavad ühteselt ära ja seal on siis nagu öeldakse nii tihe aed, et seal tiire poeg enam läbi ei lähe. Ja tulemus on see, et kui meie tahame, tähendab, ütleme niimoodi, et vaat tekst on halvasti kuulda. Ja ütleme niimoodi, et ei tea, mis on küll kirikuakustika viga või mis see siis viga on, et nad ei jäälda puhtalt, ei ole viga mitte lauljates. Vaid viga on lihtsalt selles, et tähendab, see on akustise tõesti võimatu, et see pääseb sealt välja. Ja nüüd kuidas siis maailma orkestrid ja maailma ansamblid sellest välja pääsevad, kui nad tahavad siiski seda teksti anda? Siis nad lihtsalt hakkavad sellest mürapillidest üle röökima. Siis on niimoodi, et siis nad oma mikrofon, mis nende juures, need oma mikrofonid, nende võimendus, nagu öeldakse, keeratakse põhja. Ja siis on niimoodi, et kaks müra on siis koos ja siis muidugi nii palju, kui siis vähegi võimalik on, siis lihtsalt karjutakse sellest, siis on midagi aru saada. Aga vahest täita seega, siis teine kord on niimoodi, et laulja karjub sellest mürast üle ja midagi hakkab juba tema tekstist tulema. Aga trummimees paneb oval poolt juurde. Ja siis on lõpp tulemus on see, et sealt ei tule mitte midagi. See on nüüd üks külg, see müra külg, aga teine on siis muidugi puhtalt müra füsioloogiline mõju. Nende mürapillidega me võime ikka inimesel üsna tugevasti mõjuda füsioloogiliselt, puhtalt füsioloogiliselt inimese organismile. See ei ole mitte juhus, et näiteks trummid on täna päevani šamaanide, mitmetmasti vanaaegsete ja moodsate šamaanide kohustuslikuks instrumentiks. Ja me võime tõepoolest intensiivse müra muusikaga, intensiivse trummi muusikaga, tugevalt rütmiseeritud, võime inimese viia ekstaasi. Mul oli iljaaegu võimalus vaadata ühe islami usulahu tegevust, muidugi kroonikafilmi vahendusel sulhiitide usulahk, kus kasutati intensiivselt teatud kindla sagedusega trommi ja siis sellised noored poisid, need olid kuskil nii 10-12 aastased, siis viidi siis ekstaasil nendega ühesõnaga kuni krambi seisundini välja. Pärast nad olid täiesti tundetud, siis võidi sealt, aasid seal omal neid mõõlu siit läbi, ühesõnaga siit sisse ja siit välja tõmbasid ja nii et ühesõnaga nad olid täiesti ümbritsevast maailmast nagu välja lõigatud. Ja lõpuks ütleksin veel nii palju, et kui te tähelepanelikult loete Johannes ilmutuse raamatut ja seal on teil ju juttu ka kuigivõrd taevasest muusikast. Tõsi küll, see on selline muusika, mida me siin hästi ära õppida ei või. Eriti see need 144 000. Nendel on selline laul, mida teised siin ära õppida ei või. Aga võib-olla panete ka seda tähele, et on seal räägitud küll kinnoritest, tegelikult siis juba need kreeka keelses sõnastuses nagu Uus Testament on, see on siis kitara. Kitara on, see ei ole muidu mitte meie kitar, meie kitarist on see asi väga kaugel, ta on ikka tõepoolest kandletüüpi ja mängurist, aga mitte kitarityüpi. Kitarad on umbes sellise kujuga. Lüüra ja kitara, tähendab, lüüra on selline, siin on siis keelt, on lüüra. Ja kitara on umbes samasugune, ta on natukene see kuju teissugune, ma ei teda joonistama, aga põhimõtteliselt samasugune keelpild ikkagi. Seal räägitakse küll kitarast, aga ja pasunaid puhutakse ainult informatsiooni jaoks. Sälpings on seal sellisekene pild. Nii nagu muide ka vanas testamentis olid, vana testament aeg shofar, see on see sarv, õigupoolest jäära sarv. Seda kasutati selleks, et teatada. Või siis olid need hõbe pasunud, hõbe trompetid, ega need ei olnud muusikaristad. Need olid lihtsalt selleks, et teatada seal noorku algust ja mitmesust asju seal kogudus kokku kutsuda. Ka ilmutuse raamatus me näeme, et neid pasunad kasutakse informatsiooniks. Mitte muusikapillidena, tähendab kinnor, kitara on muusikapill ilmutuse raamatus. Aga seal ei ole, taevas ei ole ainsatki pilli, mitte ainsatki. Ja uues Jerusalemas neid ei ole, kes tahab sinna jõuda ja on harjunud neid pidevalt tarvitama, sel tuleb suuri raskusi. Müra suhtes mõtleksin veel nii palju, et elektrikitar on oma müra poolest üsna lähedane nende müra löökpillide spektrile. Oma madala modeli, tähendab see tavaline kitar, see on suhteliselt puhas, puhtam pill. Aga elektrikitar muidugi eriti, kui me selle võimenduse suureks keerame, siis on eriti mürarikas pill. Aga elektrikitaris on müra komponent on üsna suur. Olen neid spektrid näinud ja tean seda. Ja müra suhtes te võite ka isegi teatud juhtudel kasutada klaverit natukene müra poole viiva pillina. Teatud tingimuste nimelt klaveri madalad helid, kui nad on tugevad. Nende müra, siin keskmine register, ülemine register ei ole, ei tähendab sisalda müra. Ja madal register siis, kui ta on vaikne, siis tema müra faktorit tal ei ole seal kuigivõrd olemas. Aga kui te mängite tugevalt oktavites, siis ta võib samuti hakata maskeerima need helisid. Nii et isegi, no klaver on ka teatavasti löökpill. Klaver ametlikult on löökkeelpill. Üldse pillide nimetused tulenevad kahest asjaolust. Kõigepealt materjalist, kas on seal siis keel või on seal siis metall või materjalist või on seal nahk näiteks. Materjal ja siis kuidas seda heli seal saadakse, tähendab sellest heli tekitamise viisist. Ja klaver on löök keelpill. Keel on see, mis tekitab heli, aga see kuidas seda heli saadakse, see on lööki teel haamrikene. Haamer keelpill on see. Nii et ka klaveriga võite teine kord oma laulu teksti, kui te seal väga müdistate, tähendab samal ajal bassidega tugevasti siis, kui teil on seal mingisugune õrn ansamblikene, teil on seal juures nõrk ansamblikene, kui te siis seal väga tugevalt teda saadate, siis kuulad ütled ka, et vaad sõnadest aru ei saanud. Ja mõtled, mis viga on. Viga pole muud mitte midagi, kui siit tuleb müra, mis katab selle sõnad ära ja ühesõnaga see sõnad aru saadavus läheb kadu. Ühe vanast testamendist ühe fakti ma teile veel räägiksin. Nimelt see haam. Noa poegadest haam. Tema nimi tõlkes tähendab lärm või müra suurte masside kohin. Ja nüüd ma tahaksingi nende mõjust meile rääkida. Tähendab, kuidas mõjub rütm ja kuidas mõjub meile müra. Müra mõju on meile vist üldiselt tuttav. Selle kohta on välja antud mitmesugused raamatud. Eesti keeles on olemaski üks raamat müra. Siis meil vähemalt Tallinna maal ilmub küll iga natuks aja tagant Õhtulehes seal kindlasti mingisugune artikkel mürast. Selle pärast, et see on ikka müra on ikka selline asi, mis ikka inimese tervise lausa ikka ära rikub. Küll, et iseloomulikud pealkirjad. Inimene vajab vaikust. Siin on näiteks artikkel Õhtulehest, mis on lahti Ameerika kõlblusega ja leitaks seda, et teatud osa, tähendab inimese psüühika rikkumisel, on ka müral. Ja 76. aasta 10. novembrist Õhtulehest jällegi artikkel, kas muusika võib olla müra. Ja leitakse, et on olemas sellist muusikat, mida me lihtsalt peame kvalifitseerima mürana. Ja mis puutub siis meedikut arvamuse, siis meedikud ei suhtu mürasse hästi. Ma loeksin siit nõukogude koolist, kui väikese lõigus on detsembri numbrist alles möödunud aastal, kus müra suhtes öeldakse niimoodi. Liiga vähe on seni arvestatud müra kahjuliku mõju laste närvisüsteemile. Isegi vali rääkimine üle 50 detsibelli. See, mida me siin umbes räägime, on kuskil umbes 50 detsibelli. See on niisugune sellise auditooriumi jaoks niisugune 50 detsibellini jutt umbes. Ja nüüd juba sellest tugevam heli, üle 50 detsibelli, koormab oluliselt närvisüsteemi. Ülemäärase müra talumisega, tähendab välja kannatamisega lapsepõlves, on seotud küpses eas mitmed südame vereseondkonna haigused, närvihäired ja psüühilised häired ning terve rida muid haigusi. Nende mitmed haiguste sagenemine ja kahjuks haiguste noorenemine. Sageli ala innatakse vaikuse momente lasteasutuste töös. Meie lapsed ei oska kuulata vaikust. Alaline müra taust pidevalt sisse lülitud raadionäol kodudes saadab vanemat ja laste igapäevased toimingud. Muljed välismaailmast kuhjuvad. Näilised lapse teadmist on suureneb. Kokkuvõttes võib see avalduda küll tema edaspidise tegevuse laias aardes, kuid kindlasti selle pealiskaudsuses. Konsentratsioonivõime puudulikus tähelepanu ajuvus, oskamatus juhtid oma tähelepanu, saab alguse juba küllalt varajasest lapse eest ja nii edasi. Ja Nõukogude Liidus on esmakordselt võetud vastu ametlik standard, müra vastane standard. Standard müra vastu tähendab. See on kost, riiklik standard. Ja see kost ütleb meile niimoodi, et päevasel ajal maksimaalseks müra tasemeks on lubatav 85 detsibelli ja pilisõhtusel öösel ajal siis 75 detsibelli. Miks? Sellepärast, et üle selle juba müra hakkab lihtsalt inimest tapma. Selle juures müra mõjub inimesele vaatamata sellele, kas inimene sellest ise aru saab või aru ei saa. Inimesed pole mul häda mitte midagi, see müra ei tee mul mitte midagi. Pärast arstid kontrollivad, on ta seal vererõhk tõusnud ja 10 häda on tal. Tähendab, ise ta seda teaduslikult ei registreeri, aga meie organism registreerib ära küll. Ja vähemalt Tallinnas oleme me nüüd siis nii kaugele jõudnud, et mõõdetakse täiesti ametlikus korras kõigi nõnda nimetud kontsertorkestrite, see on kerge muusika orkestrite, mürataset. Iga aasta on olemas seal mitmestu klubid ja mitmesust kerge muusika orkestrit üle, tähendab sellised, noh, ülevaatuseks ei tahaks neid nimetada, aga tähendab üle kuulamine, kus need attesteeritakse. Tähendab, antaks lihtsalt load, et nad järgmisel aastal võivad jälle üldse esineda ja siis antaks nende seal grupid ka seal kategooriad, nagu nad nimetavad. Ja nüüd on siis meil sisse viidud selline kord Tallinnas, et kui orkester mängib, on müramõõtja seal juures. Tähendab, läheb siis oma tunnistus saama, et ta võib edaspidi esineda. Ja kui see müratase on üle lubatava, siis tema lihtsalt esinemisluba ei saa. See on maailma orkestrit juures. Kui täpselt muidugi maailma oma seadustest kinni peab, see on teine küsimus. Aga maailm on vähemalt aru saanud müra kahjulikkusest. Ja kui meie kogudustes sellest aru ei saa, ja maailm peab ükskord tulema meid õpetama selles osas, kas visigi seaduse silma näol, siis on küll väga-väga piinlik lugu. Rütmipildide kohta ma ütleksin nii palju veel üldse rütmimuusika kohta ja mõrarikka muusika kohta, et antiikreekas oli 2 muusikasuunda. Üks oli apolloonik muusikasuund, see on mida me nimetaksime tõsisemaks muusikaks. Ja teine oli dionüüslik ehk pakoslik muusikasuund. See, mis oli siis pakos, see on siis viina jumal, ka viljakuse jumal. Ja nii ma loeksin teile siis selle pakkusega seoses ühe pakkuse hümni ja see on oma ja kuse loomulik. O pakkuse Ingrid tulge, oh tulge, laula Dionüüsus, laula kuljustrummiga, põliseva trummiga, rõõmsalt kiitkem teda, kes meile rõõmu toob, püha ja püha muusika meid kutsub. Mägedesse kõrgele lenda rõõmus jünger, kergejalgselt nüüd liugle ventse soos. Ei, siin ei ole vaimuliku muusikaga muidugi midagi tegemist, see on kreeka paganlik pakkuse kultus. Need pakkuse orged olid koos oma trummidega ja trummide mõjuga olid nii ühiskonna kõlblusele, isegi tolle aja ühiskonna kõlblusele oli niivõrd vastu võetamatud, et Rooma senat umbes seal 150 aastat enne äärmest keelas lihtsalt need pakkuse pidustused ära, aga need iga tegelikult toimusid edasi. Ja see oli rituaalne muusika, tähendab inimene, nagu see sulhiitide usulahki, ma rääkisin sellest, kuidas nad viivad inimese ekstaasi intensiivse rütmiga. Ka see pakkuse kogudus oli kultuslik. Näiteks Plutarkos on 80. aastal meie ajamise järgi kirjutab. Selle kohta, mida sa oled kuulnud, kallis süda, et ihust lahkudes kaobega tunne midagi, tean ma, et sa niisuguse targutus jusu, kuna vastupidist kinnitavad ju need pühad ja kindlad lubadused, mida antakse pakkuse müsteeriumitel. Ja mida me mõlemad kui selle religioosse koguduse liikmed tunneme. See ei ole mitte Kristusega siin tegemist. Aga siin on üks märk sellest, et võib tekkida ka rütmimuusika kogudus. Võib tekkida. Ja sellel võib oma rituaal olla ja see võib uskuda hinge surematusesse. See on juba meil algkristus ajast nüüd näide olemas. Ja ometi ei tarvitse olla kristusega tingimata seotud. Ja nüüd ma tahaksin siis veel rütmi mõjust inimesele rääkida. Muusika, tänapäeva muusika teadus ütleb, et muusikat meie võime vastu võtta väga mitmel tasandil. Me võime muusikat vastu võtta keha tasandil, see on kõige madalam tasand. See nimetakse sensomotoorne muusika vastuvõtmine. See on siis selline muusika vastuvõtmine, kus muusika tuleb meisse ja lihtsalt tekitab meis liikumisreaktsiooni. Nagu lihtsalt mingisugune muu ärita, näiteks ütleme seal tugev valguse sähvatus, näiteks me suleme silmad, füüsiline reaktsioon. Ja muusika võib olla siis ainult sellise füüsilise reaktsiooni tasandil. See on kõige madalam tasand muusikat vastu võtta ainult kehaga. Ja rütmi muusikat katsed on näidanud. Võetakse vastu kuskil 90% piirides vastu kehaga. Ja ainult kehaga. Enamus. Kui teil on olnud võimalus jälgida maailma rütmimuusika kontserte, siis te olete võib-olla juhtunud nägema neid ja pitada lausa rütmist joobunud inimasse, kes selle rütmimuusika mõjul liiguvad. Teine tasand on siis, kui me võtame vastu juba ka mingisugusel, ütleksime, hinge tasapinnal. Selle kohta on omad nimetused olemas, aga ütleksime lihtsalt, et see on siis muusika assotsiatiivne tasand või psühholoogiline tasand. Tähendab, kus inimene kuigi võrd juba kuulab ka muusika muid komponente, kuigi võrd juba tunneb rõõmu meloodiast, mingisugused mõtted, mingisugused tunded inimesed sellest tekivad mingisugused meeleolud. See on järgmine tasand. Sellel esimesel tasandil on ka väga tugevad emotsioonid sellega kaasnevad. Tähendab see, mida me võtame, see esimene tasand, see füsioloogiline tasand. Seal on niimoodi, et seal on, tähendab, te paneb meid väga intensiivselt füüsiliselt liikuma see muusika. Aga ta ühte seda tekitab ka meis väga tugevad emotsioonid ja need emotsioonid on kontrollimatud. Ja võivad väga kergesti minna just ekstaatiliseks või lihtsalt afektiks muutuda, tugev elamus. Ja lõpuks on olemas siis kõige kõrgem muusika vastuvõttu tasand, mida siis nimetatakse analüütiline tasand. See on juba siis, kui muusika kuulamisest võtab osa juba meie isiksuse, tähendab kõrgem osa, see on meie vaim, aga ühtesi ka meie füsioloogia kõrgem osa, suur ajukoor. Siin ma näitaksin teile, võtsin lihtsalt sellepärast selle kaas, et on hästi nii plakatlik ja suur. Võib juhtuda niimoodi, et eliimpuls tuleb meisse ja eliimpuls jääb ainult peatuma siia kuskile ajutüve piirkonda, nagu öeldakse, see on suur aju piirkond. Ja selles suur aju piirkonnas on olemas terve rida füsioloogilise keskusi. Seal on olemas meie südame tegev, seal on olemas meie hingamine ja mitmed meile olulised füsioloogilised keskused on siin. Ja kui nüüd heli meid mõjutab ainult nende piirkondade kaudu, siis praktiselt on niisugune olukord, et meie, tähendab, muusika mõjub meisse samuti nii nagu ta mõjuks loomasse. Tähendab, lülitatakse meie närvisüsteemi kõrgemad osad sellega välja. Ja tänapäeval ongi uuritud niisugust asja, selgitud välja niisugune asi. Kui muusika tugevus ületab 65 detsibeli taseme, see on 65 detsibeli ainult. Ei ole mitte 75, aga 85. Kui muusika tugevus ületab 65 detsibeli taseme ja see muusika on pidevalt intensiivne, tähendab see 65 detsibeli ei ole siis mingisugune piir või mingisugune hädaost, kui me muusika selle näiteks võtame see 65 detsibeli, kui me selle saavutame selliselt, et saavutame selliselt, et meil on muusika lihtsalt läheb sinna, läheb sellest üle, nii nagu meil tavaliselt muusikas on, tähendab, iga koorjuht teab, mis on kulminatsioon. Tähendab, et on olemas meil vaiksem muusika ja siis meil see muusika läheb järgjärgult tugevaks, siis tema võib üle minna sellest 65 detsibelist, ta võib isegi üsna paljuselt üle minna, mitte midagi juhtu. Tähendab, meie kõrve, meie kuuldeorganid ja meie siin aju vastavad osad harjuvad sellega, nad võtavad selle vastu, on selleks ette valmistatud ja me kuulame seda muusikat siiski oma isiksuse kõige osadega. Aga kui meie nüüd anname oma ajule pidevalt seda 65 detsibeli ületavat heli, pidevalt on selles piirkonnas olemas, nii nagu see on kaasaegses rütmi muusikas, kogu aeg forte või forte fortissimo, siis juhtub niisugune asi. Ja kui see muusika on veel intensiivselt rütmiline, tähendab, kui see heli ei ole mitte mitte pidev heli, vaid just me anname seda pidevate rütmi impulssidega. Regulaarsete motoorsete rütmi impulssidega. Siis juhtub niisugune asja, et suur ajukoor vastavate muusika kuulamise keskustega lülitatakse lihtsalt välja. Siin tekib pidurtusprotsess. Ja nii nagu ma ütlesin, mis siis juhtub, kui inimene jääb oma ilma sellest suurajukoorest, siis on inimene sellel tasapinnal, mis algab peale kuskil kalast ja lõpeb siis ütleme kõrgemate ahvidega. Ja sellisel muusikal on puhtalt füsioloogiline mõju. Muide, see muusika annab teatud füsioloogilist rahuldust. Vaat siin me nüüd jõuamegi selle juurde, miks pärast seda muusikat tarvitakse. Sellel muusikal on teatud analoogiline mõju olemas viinaga. Ja kui me nimetaksime seda muusikat viina muusikaks, siis me räägiksime täiesti õiget juttu. Tähendab, eriti need otsmikusagarad, need lühitatakse kõige pealt välja, tähendab inimese pidur, see, mis inimest kontrollib. See inimese valiku võime. See läheb kõik välja, tähendab kõrgem kontroll lülitatakse välja. Kas osalt või täielikult, see sõltub juba eri iseloomust, aga kuigi võrd. Ja nüüd rütm. Rütm hakkab tüürima, tähendab neid närviimpulse, mis siin ringlevad. Meie eluliselt tähtsad rütmid on samuti muusikarütmide piirkonnas. Kui ma siin saaksin teile välja joonistada, aga vist ei jõua, siis te näeksite seda, et siin on muusikarütmide piirkond. Ja täpselt selles samas piirkonnas on kõigepealt olemas. Inimese füsioloogilised rütmid, tähendab südame tegevus, südame pulss on umbes samas rütmis, hinga on uuduga aeglasmalt vastavalt, aga nad on samas piirkonnas. Veel enam, me tänapäeval teame seda, et on olemas inimese ajus ringlevad need nõndanõudud biovoolud. On olemas alfarütm, on olemas beetarütm. Alfarütm ja beetarütm on seotud inimese teadusliku tegevusega, teadusliku käitumisega, kus on olemas kõrgem kontroll. Puhke olukorras on meil alfarütmiga tegemist ja tööolukorras beetarütmiga tegemist ja teatud olukorras isegi veel gammarütm tuleb esile. Need, aga alfa ja beetarütm ei ole muusikarütmide piirkonnas. Muusikarütmide piirkonnas on olemas teised rütmid, see on deltarütm ja teetarütm. Need on sellised rütmid, mis on valdavad siis, kui inimene magab, siis on samuti, kui ta on ütleda kuigivõrd teaduset olekus. Selline rütm, mis on olemas näiteks orangutangidel ja üldse kõrgematel imetajatel. Ja samuti väike lastele on aga teatud ean enne, kui see alfarütel seal hakkab ilmema. Tähendab, see on niisugune füsioloogiline rütm. Ja see samuti, mis on inimesel, on narkoosi puhul. Narkoosi puhul tekib tähendus on ju samuti uneseisundeks ole, aga samuti hypnoosi puhul. Ja nüüd tekib niisugune olukord analoogiliselt viina mõjuga, kus meil on täpselt samuti lülitatakse siis see koor kuigi võrd välja, seal on viina juures muidugi vähem. Ja sama aegselt see viin toimib meisse niigu narkootikum, niigu ütleksime niigu oopium. Oopiumel on kerge narkoos. Kerge narkootiline seisund. Vaat see muusika intensiivne rütmimuusika, mis ühte aegu siin pitsutab meie neid organismi rütme ja hakkab neid teatud määral suunama. Mõjub meisse analoogiliselt. See just ta annab teatud füsioloogilise mõnu tunde. Miks pärast? Sest et siin selle ajutüve piirkonnas on olemas ka meie füsioloogilise mõnutunde keskused. Lähedab, nad on siin kõik lähestik olemas. See füsioloogiline heaolu tunne, mis on inimesel, on siis täiskõust. Näiteks samuti inimese seksuaalkeskused on olemas siin väga, väga läheduses naabrus on olemas, kuhu need tulevad. Ja on katse tehtud loomadega. Need on seal hüpotaalamuses, on need mitmed nendest sentrumitest on olemas katsed loomadega. Kui me elektrilisel teel, elektrilise rütmiga ärritame teatud keskusi, loomadel on väga hea olla. Ja on tehtud nendega sellised katsed, et näiteks seal mingisugune rotikene, seal viiakse tema ajusse, viiakse elektroodid. Nendesse vastavatesse nõndalit mõnutunde keskustesse viiakse elektroodid. Ja ta saab ise anda endale impulse. Üks väga, väga nõrku elektriimpulse saab siin anda, teatud sagedusega elektriimpulse. Ja siis see vaine rotike hakkab seda pedaali vajutama korduvalt, see on tuhanded kordi tunnis. See nii kaua, kui ta lihtsalt lõpuks nõrkeb ära, see on nii kui narkomaan, kes ühte narkootilist tähendab, need narkootilised ained samuti need keskusi oluliselt mõjutavad. Ja inimene, kes on hakanud neid aineid tarvitama, tähendab, ta hakkab tundma nendelgi vajadust. Ja selle muusikaga, õnneks muidugi selle muusika mõjust võib kergemini vabaneda kui mingisuguse viina või mingisuguse narkoosimus, aga selle muusika mõju on kindlaks tehtud, on analoogiline mõju. Tähendab, inimesel on füüsiliselt väga hea olla. Ta on nagu mingisugune ahv või mingisugune loom selle teatud lühikene aega. Ta tunneb tõepoolest nagu mingit vabanemist. Vabanemist, ta unustab oma vanemad, oma sõbrad isegi, aga lihtsalt üks mingisugune massitunne tekib. Ja need on küsitletud ja täpselt uuritud ka, kuidas, mis tunded ja mis seal tekivad, ja need on uuritud igat pidi, need asju. Aga siin on nüüd olemas veel üks teine asi ka, nii nagu alkoholiga on, kui alkohol hakkab meie ainevahetuses muutuma juba tähtsaks aineks, siis me enam selleta ei saa elada. Ja kui me oleme alkoholist teatud aeg ilma, siis meil tekib uus vajadus selle järgi, selle anuse järgi. Nüüd nende keskuste erutamisega ka muusika veel me võime selle samasuguse analoogilise efekti kätte saada. Selle kõrgendatud heaolu eest nimetaks seda paradiisiks. Selle eest tuleb maksta põrguga. See tähendab seda, et kui me need keskuse intensiivselt muusika kerutame, nendel inimestel tekib niisugune hea füüsiline enesetunne. Niisugune kerge joobumus nagu. Aga pärast seda tekib depressiooni seisund. Ta on lihtsalt niisugune meie neurofüsioloogia mehanism on selline. Iga asjast tuleb maksta. Ja siis selleks, et inimene siis sellegi uuesti saaks siis selle tunde kätte, sellepärast ongi need muusikalised narkomaanid, jos on võtsin umbes 2%. Need on siis niimoodi, et kui ta koolist või töölt koju tuleb, siis ta peab kohe ta tingimata lahti keerama nii kõvasti kui... Miks pärast? Sest et siis ta saab uue impulsi saab sealt. Ja nüüd, kui meie evangeelses töös tahame kasutada sellist muusikat, siis kujutage ette, mis nüüd inimesega juhtub. Meie räägime niimoodi, et püha vaim toob selguse, patu kohta, õiguse kohta ja edasi. Me räägime seda, et Jeesus on õpetaja. Meie püüame nüüd, evangeelium on sõnum, hea sõnum. Mitte rõõmu sõnum, nagu seda ala tasavalest ära tõlgitakse, vaid hea sõnum. Headus on ikka palju laiem mõiste kui rõõm. Rõõm on emotsionaalne nähtus, aga headus on laiem. Ta sisaldab endas ka rõõmu, aga ta on suurem. Ta on sõnum. Informatsioon, mingisugune teadmine peab inimesele osaks saama. Kui me räägime näiteks meeleparandusest, siis metanoia, kreekakeelne sõna, see on meele uuendus, on tegelikult on mõtteviisi uuendus. Tähendab, eestikeelses tõlkes on see mõtteviisi muutmine või arusaamiste muutumine. Ja nüüd, kui meie evangeelses töös tahame kasutada sellist muusikat, mis inimesel lülitab siit selle tegelikult mõtlemise võime välja ja tõstab nende füsioloogilist aktiivsust, tähendab see füsioloogiline aktiivsus on niimoodi, et on, see on mitmed tasandid on olemas. Kõige intensiivsem tasand on siis, kus inimene hakkab terve kehaga hakkab liikuma. Siis sellel järgmine tasand on siis, kui jälg selle sõnaga. Või siis, näiteks ütleme niimoodi. Ja see intensiivsus ühesõnaga järjest väheneb. Lõpuks on siis nii, et mikroliigutused ainult, mida siis aparaat saab registreerida, inime ei registreeri enam. Vastavalt siis ka, kui on kõrge muusika tasand, siis järjest see füüsilis osa väheneb, see on ära tõestatud. Mida kõrgem vastuvõttu tasand on, muusika vastuvõttu tasand, mida vaimsem, seda vähem tema keha sellest osa võtab. Ja mida füsioloogilisem, mida madalamad sentrumid, ainult näiteks närvi, selja aju näiteks saada ainult impulsid või ütleme siia nendele ajutüve teatud madalamatele osadele saadame siin ajus. Vastavalt sellele me võtame seda vastu ka. Ja nüüd kui me lülitame inimese teadvuse, see mis on meie vaimuga seotud ja filosoofis isegi identseks kuulutatud vaimuga, materialistikus filosoofis, olgu see nii või teisit, aga nüüd me lülitame selle välja, siis on, mida me siis lõpuks toodame? Sellisel juhul. Aga nii see on. Kontrollisin, ja muide on niisugune asi, kui see muusika heli tugevus on sellest tasemest on kõrgemal, ja kui ta on intensiivse rütmiga, kui on muusikas energeetiline külg esiplaan, muide nii hästi rütm, kui ka dünaamika kuuluvad muusika energiapoolusesse, energeetilise külge, kui me tähendab selle energeetilise kompleksi rakendame tervikuna tööle, et ta inimest hakkaks mõjutama, siis ta hakkab tõepoolest inimest energeetiliselt mõjutama, aga füsioloogiliselt, rõhutan veel kord, füsioloogiliselt hakkab inimest mõjutama. Ja inimene peab kuulama. Näiteks, kui see heli tugevus on vaiksem, siis inimene võib kuulata muusikat ka taustana. Näiteks meeleolumuusika, inimene, lihtsalt on mingisugune muusika, seal kuskil käver vaikselt mängib või mõni pill vaikselt mängib, kuulan ja samaaegselt võin mõtelda ka midagi muud. Aga sellise intensiivse pommitamise juures, see ajurünnak võiks ütelda, inimene peab kuulama, nüüd tema enam ei saa kuulamat jätta ja see mõju tuleb temasse. See mõju tuleb temas isegi siis, kui inimene seda teadlikult ei registreeri. Näiteks inimene ütleb küll, et see muusika ei mõjunud mulle mitte midagi, aga kui me paneme inimesele pärast selle muusika kuulamist aparaadid külge, siis veel 15 minutit hiljem. Näiteks on üks väga intensiivne pala, te kuulate selle ära ja veel 15 minutit hiljem võidakse teile aparaadid külge panna, teie elutegevus on oluliselt muutunud. Ja ma võin teile ütelda teile ka täpselt, mis siis teiega toimub. Tähendab teie organismida. Teie ainevahetus on kiirenenud. Teie lihaste pinge on väga oluliselt muutunud. Tähendab see katsib väljapääsu see energia nüüd lihaste kaudu. Teie hingamine on muutunud ebaregulaarseks selle mõjul. See on kolmas. Siis teie puls on oluliselt muutunud selle tagajärjel. Ja teie tundeelu on muutunud selle tagajärjel. Ta on muutunud intensiivsemaks, aga ta on läinud küllalt ühes suunas. Nagu te näete, ma kasutan siin ühte väljavõtet ühest artiklist. Ja siin selle artikli autor, see on muide psühiaater ja ta on ise neid asju uurinud. Tema ütleb seda asja väga, väga, väga leebelt ära. Ütleb, et tunde elu intensiivistub eriti lembe tunnete osas. No nii, väga selle asemelt nimetada lihtsalt, et töösõnaga on seksuaalne mõju inimesele, on ta nimetab siis seda väga viisakalt siin ära. Nii et 80%, siin oli viis komponenti, 80% nendest on puhtalt füsioloogiline. Puhtalt. Ja siis heal juhul 20% on siis kuigi võrg natukene seotud ka psüühikaks on siis selle intensiivse tundeelu suhtes, aga see on väga ühekülne tundeelu, mis seal tekib. Kontrollisin, tegin ise endaga illuti sellise katse. Panin kaks raadiot korraga tööle. Pärast seda, kui ma olin oli neid andmed teada saanud ja proovisin. Panin kaks raadiot korraga tööle, tähendab ühes tuli selline loeng, mis nõudis väga pingsat tähelepanu. See oli siis filosoofia loeng, nagu meil nüüd raadius kord nädalas on noortele. Ja samal ajal panin siis selle intensiivse rütmimuusika käima, keerasin selle heli tugevuse ka vastavalt nii, et ta siis enam vastas selle normidele. Ma läksin ainult natukene seal üle 65 detsibeli umbes, nii kõrvajärgi ma oskan neid hinnata ja siis panin kuskil seal umbes nii 60, ütleme noh 70 detsibeli umbes panin sinna peale. Ma püüdsin meile eetlikult jälgida, mida siis see filosoofia doktor seal rääkis. Meile eetlikult ma püüdsin jälgida. Ma võitlesin lihtsalt, tähendab, ma püüdsin lihtsalt seda muusikat muuta fooniks. Ja mul ei õnnestunud, tähendab, ma rakendasin kogu oma energia ja teadusiju, tähendab, see oli tugev. Ma ei saanud, tähendab, ma kuulsin sõnu. Sõnu kuulsin. Tähendab, kui ma sellest muusikast nagu tahti jõuga välja rabelesin, siis oli niimoodi, et üksikud laused ka kuulsin, aga seda mõttekäiku tervikuna. Ma ei saanud teha. Ja siis mul oli niimoodi korraldatud, et see loeng kestis tähendab oma paarkend minutit seal. Ja siis selle teisel kanalil siis ma teadsin, et see ritmimuusika lõpeb ära. Ja siis tuli selle järgi, tuli siis, nimetaksime siis meil olu muusika, selline suhteliselt vaikne rahulik muusika, mitte väga intensiivse ritmiga. Ja siis oli niimoodi, et ma saan järsku seda jälgida. Tähendab, see muusika oli oma ette seal. Ma ei kuulanud teda eriti, loomulikult ma ei saanudki teda kuulata. Ja ma saan jälgida, siis ma kuulen, selle juures see, ja mulle leed seal enam mitte midagi kaduma. See tähendab, kui me nüüd evangeelses töös rakendame intensiivset muusikat ja sama aegselt meie tahame, et inimene mõtleb oma elu üle järgisel, oma mineviku, oleviku ja tuleviku üle ja peab veel Jumala vaikset häält selle juures kuulma. Ja samal ajal meie ravime talle ratsaugustega selga ja trampime tema nervisüsteemi. Siis on niimoodi, et inimeses tekib tugev erutus, aga see on liha erutus. See on liha erutus. Ja inimeses tekib tõesti selline tugev meeleolu ka, tal tekib nagu inimene on kergelt purjus. Ja muidugi natuke teistlaadne kui viinast purjus olek, aga ta on analoogiline sellega. Vaatab, et on seal sära valgustus ja palju inimesi on koos ja niisugune tore kampa tunne nii kui õlle sõbrad ühesõnaga kuskil seal koos. Noored säravad näod ilusad toredad laulud ja kõik näevad. Ja tal tekib niisugune füsioloogiline kõrgendus, tähendab liha kõrgendus, mida? Siis inimene võib ekslikult pidada siis millekiks muuks. Noor inimene tal ei ole mitte mingist kogemusi ja vaimses maailmas ega vaimulikud asjadega. Ja siis on niimoodi, et kui me siis pärast väga intensiivselt seda inimest veel selles mõttes töötleme, et me talle siis väga tungivas vormis anname selle käsu talle kätte nii kui ühele narkoosial olune, et nüüd sa pead tingimata tulema siia. Ta tuleb. Ta tuleb palju kergemini kui see, kelle siin need teadus võtab kõige sellest osa, palju kergemine tuleb. Ja siis nüüd sõltub juba edasine, sõltub juba Jumala armust ja inimese tahtest. Elupraktika muidugi näitab seda, et mis lihas sünnib, on liha. Ja liha on kui õiekene õitseb, tugev õitsemine, palju õisi, aga pärast on kuivanud rohi. Maailmas on proovitud seda laadi muusikat, evangeelse muusikana. Maailmal on olemas selleks samad parajad kogemused. Ja need kogemused räägivad umbes seda, mida ma olen teile siin ka natukene lühidalt ütlenud. Jumal võib tõepoolest ka surnud kaljuvett jooksma panna. Ja kui Jumala eri arm on, siis inimesed võivad ka isegi vaatamata sellele füsioloogilise pommitamisele võivad siiski pääseda. Võivad. See on Jumala eri arv. Aga mitte tänu selle pommitamise tõttu. Kui me selle arvele kanname, siis me kanname lihtsalt asjad valele poolele. Kui me keha kaudu hakkame tegema kristlasi ja pealegi veel kiirmeetodil. Et niimoodi saab tõesti inimesi, me saame kokku, esialgu me saame kokku inimesi väga ruttu. Tulevas, kuulake, vaadake, näete, mis seal on ka selles palvelas on ka nüüd. Selline teine asja on tehtud. Lähme vaatama. Tuleb. Aga see on nagu ikka sensatsioon. Ja kui see uutsuse moment ära kaob. Ja kui nähaks, et seda viina küllades, et selle pakute seda muusika viina, siis tekib pettumus. Ja muidugi teine pettunute liik on see inimesed, kes tõepoolest võib-olla tulid otsima tõelist kontakti Jumalaga. Ja kelle me nüüd võtame selle muusika lihaliku embusesse, tohiksime niimoodi ütelda. Ja kes saavad tegelikult oopiumi, kelle tõepoolest on võib ütelda, et nendel on usk esitatud oopiumi kujul, tähendab narkoosi kujul. Kui nad siis sellest ärkavad, ma olen need inimesi kahjuks näinud, siis nad on väga kurjad. Nad on kurjad eelkõige nende narkotiseerijate pool. Ja kõige õnnetum olukord on see, et nad ei teagi, mis siis üldse usk on. Nad on, peavad seda kivi, mida neile leiva pähe pakuti, peavad seda leivaks. Ja arvad, et usk on joob. Mäletan ühte noort inimest, kes ütles need samad sõnad, et te petate seal kõigepealt ise endid ja siis petate ka meid. Ja selle tulemus on see, et need noored inimesed, kes esialgu tulevad meile kümnete kaupa, illem muutuvad nad ise oma isikuga ja muidugi ka oma kõnedega, tähendab väljendustega muutuvad meile antireklaamiks. Ja siis nagu öeldakse, tekivad tuha asemed, kus enam aastate kaupa ei tarvitse mitte midagi kasvada. Kui te pärast lähete testimeetoditega tegema, siis te võite seal surnud maas püüda kasvatada, põlenud maas võite püüda asjatult kasvatada midagi, mis oleks Jumala taime moodi. Meil on Eestimaal seda tehtud umbes 6 aastat. Ja see paik, kus teda esimesena tehti, see paik on, kus need noored praegust on. Umbes olen selle koguduse vanematega lähedalt rääkinud nendest asjadest. Ja oli ka juttu sellest nendest probleemidest üsna iluti ja tuleb meil veel sellest juttu. Lihtne statistika näitab, et nendest pinkidest on ikka tublist üle 1000 inimese läbi käinud. Kõrgu aja tähendab arvestades, kus oli seal oma 20-30 inimest eest palju pinkides. Ja kui selles koguduses on üldse ainult umbes 1000 inimest, siis peaks see kogudus olema juba mitmekordne. Ja kui siis hakata mõtlema, et need inimesed, et kus nad siis on, kas nad on siis need täna koguduse pinkides, siis selgus niimoodi, et ei ole võibolla isegi vaja kahe käe sõrmi. Et üles lugeda siis need inimesed, kes on sellest suurest välguste müristamisest järgi. No tähendab välja arvatud muidugi need, kes on juba varem olnud ja kes on vanemlikud ja vanemate lapsed, aga kes nii kui nii on pidevalt kõige sellega kontaktis. See leek on väga suur, aga see tuhk pärast on väga suur. Ja nende inimeste suhtumine on selline, et nad sõna ei taha. Need, kes on tulnud intensiivse muusika kaudu, nad sõna ei taha. Ja nad pelgavad lausa seda. Mul oli kogemus vana aasta tõhtul vaid neljapäeval, vana aasta neljapäeval, see oli vist eelviimane õhtu. Olin seal kirikus, meil omal jumalateenistust olnud, läksin sinna ja siis minu ees istusid 3 noort inimest. Istusid ja siis pöördusid minu poole küsisid, aga kas see ansambel täna õhtu esine, nad ka pöördumisi kannatlikult ootasid oma 2 minutit ära seal. Et kas see ansambeli esinegi täna õhtul? Ma ütlesin, ma ei tea, aga küllab vist mitte. Ja siin nad nihelesid, itsitasid seal, kaks tütarvast üks noormes oli, itsitasid seal. Ja pastis, need oli seal väga iga, kuigi need jutlused olid väga, väga tõsised ja just nimelt evangeelsed jutlused. Ja rääkisid nende tugevamad jutlustajad. Ja siis nad läksid seal lihtsalt uksest välja, sest nemad tulid seda muusikalist viina sealt otsima. Ja kui seda muusikalist viina ei olnud, siis see ei huvitanud neid. Ja meie praktika, olemaste praktika paraku näitab ka seda moodi, et kui te näiteks lähete kirikusse neljapäeva õhtul, kus on piibli tund, siis üksikud on, aga need on üksikud. Ja suurem osa sellest massist, kes pinkidest läbi käib, on juba 2-3 päeva pärast kannatud. Ja see on lihtsalt sellepärast, et me oleme välised ja sisemised asjad ära segadud. Ja hakkame siis Jumala lapsi tegema mitte sisemise inimese kaudu, mis peab sündima ja mis sünnib sõnast ja vaimust. Vaid me hakkame Jumala lapsi tegema siis selle välispidise inimese kaudu, leha kaudu hakkame sünnitama. Ja tulemuseks on see, et neid lapsi me võiksime nimetada, kuidas me neid soovime nimetada, on nad siis ansambli lapsed või muusikalapsed, kes käivad esialgu küll üsna truult käivad selle sama ansambli õhtutel. Aga nagu ma ütlesin, keda tänam koguduse rea koosolekutele piiblitundidest naljat enam ei näe. Või siis te võite kohata nendega võib-olla kuskil kontori koosolekutes, kus on samuti väga intensiivne emotsionaalne element esikohane. See ei ole minu ülesanne selgitada, mis vaimud kuskil tegutsevad, mis on, see on. Aga see neid mõnevõrra rahuldab esialgu, kui nad saavad väga-väga intensiivselt emotsionaalselt. Ja võiks ise kütleda sellist inimliku koos olemise rõõmu tähendab, see on ka niisugune tunne lihtsalt, et tore ja tore seltskond koos ja kõnad näod ja nedasi, aga sellest ei piisa kuigi kaavaks. Siis tuleb elu oma ristiga ja see tuleb väga varakult ja ruttu. Saatan on nii kui nii seisab seal kogu aeg kõrval ja ootab. Ja kui see töö on käinud keldrikoruste kaudu inimese isiksusest vaadates, siis ja kui selle juures kasutatakse seda muusikat, mille vaat selleks tegi taguseks seal, kui me näitasime, et on olemas inimene ja olemas, tähendab lihtsalt mingi isiksus või vaim, on olemas muusik ja nüüd on olemas taas isiksus, siis me võime ütelda küll. Selle muusika ajalugu on paks raamat, loomulikult mitte minu kirjutatud. Siin on lõpuleheküljed on veel puudu. Selle raamat läheb, see on üks minu kolleeg, kes seda raamatut kirjutab, et te võite seda ilmselt kuskil juba võib-olla kuskil 8 kuu pärast vast lugeda kirjastuse poolt välja antuna. On popmuusikast selle pealkirja. Väga käär. Ja siin on, nagu ma ütlesin, lõpuleheküljed on puudu, ta valles esimeseks märtsiks annab selle käsikirja üle kirjastusele, nii et tal on siin veel viimased leheküljed puudu. Aga nii palju, kui tal on olemas, olema selle läbi lugenud korralikult. Ja kui te tähelepanelikult jälgite selle popmuusika, selle, teistus on aga siis rütmimuusika, popmuusika võib ka laiem mõiste olla, siis te näete, et siin mitte midagi jumalikku taga ei ole. Ja sõbrad, ei aita mitte midagi, kui üks, ka see ei aita mitte midagi, kui üks ustlik inimene võtab maailma mõõdud. Ja hakkab nende maailma mõõtud järgi vaimuliku, jutumärkides vaimuliku muusikat tegema. Kui näiteks ustlik helilooja loob lihtsalt ühe tantsu valsi, siis ei ole see mitte veel vaimulik muusika sellepärast. See on lihtsalt maailma tantsu muusika järgi tehtud, tähendab selle sama liistu järgi tehtud asi. Ja ta ei muutu sellega mitte automaatselt vaimulikuks muusikaks. Vaimuliku muusika sees on teised elemendid ja teine rõhkutasetus. Ülehomme ma natukene räägin vaimulikust muusikast ka, tähendab, see on see, nimetaksime Sioni muusika. Seal on omad tunnusjooned on olemas. Aga võin teile julgelt ütelda juba täna siin, et see, mida me nimetame rütmimuusikaks, kui ma toon viinapudeli siia lava peale, siis ei muutu see viinapudel mitte veel vaimulikuks sellepärast, et ta on kirikus. Ja kui ma ütlen niimoodi, et on olemas jah, on olemas noori inimesi maailmas, kes on seda muusikat kasutanud ja need on tarvitanud Kristuse nime selle juures, siis me teame väga hästi, kuidas Kristuse nime võib küll siia ja sinna pole tarvitada. Oli mul jällegi ööst dokumentaalfilmis võimalik näha üks usu lah, kes kasutas sellist ekstaatilist muusikat, aga nendel oli seal ka igasugused muid asju, nad mängisid muide seal madudega, põimisid seal madusid oma ümber keha. Selle tulemuseks oli siis lõpuks see seal, keegi seal hakkas siis lõpuks oksendama ja need asi. Ja isegi seal oli üks surmajuhtum, see ei olnud sugugi mitte meie tehtud film siin. Et noh, et mõtleksime, see oli mingi artistlik film tehtud spetsiaalselt, et näidab, ei, see oli mõjalt pärit. Ja seal tarvitati väga Jesus Christ, kõlas kogu aeg kõlas Jesus Christ. Aga Jesus Christ ei muutu veel tõeliseks Jeesuseks ainult tema nimetamisega. Ja kui tuleb üks lapsukine Cliff Richard ja kannab risti kaelas ja on lihtsalt üks tavaline estraadi või tavaline kabaree tantsija, võib-olla natuke tagasoidlikum, ütleme oma laadi poolest, kui võib-olla mõni tema ametivend, siis ei muutu see tants mitte sugugi sellepärast vaimulikumaks või vaimulikuks tantsuks sellepärast, et tal on kuldrist on kaelas, et ta tarvitab sõna Jesus. Või ta isegi usub sellesse Jesusest. See on ikkagi midagi niisugust, uskon ikkagi midagi niisugust, mis peab meid täiesti uuendama. Maailm on maailm ja meie oleme uslikud. Ja Piibel nimetab ühte nimetab pimeduseks ja teist nimetab valguseks. Ja kui nüüd meie hakkame maailmale meeldima sellega, et me võimalikult püüame maailmale sarnaneda, selles lootuses, et siis maailm on kuidagi meie suhtes tähelepanelikum ja kuidagi me võidame sellega maailma suhtes poolaidu, siis tähendab see ikkagi seda, et üks valgus hakkab sarnanema pimedusega ja siis ta muutub lihtsalt pimeduseks. Aga teate, mida ütleb maailm meie kohta? Ma liigun noorte inimeste keskel iga päev. Ja ma tean ka, mida nad mõtlevad. Need samad 15-20 aastased ja saad edasi 25. Mul on väga erinevad igased, millega ma kokku puutun. Ja maailm ütleb meie kohta sagele niimoodi, et no on teil vaja sinna kirikuse veel ühte uut kabareed asutada. Kas neid meil küllalt palju ei ole? Ja maailm ütleb ka niimoodi, et kui te pakuksite, siis vähemalt seal head estraadimuusikat. Aga te pakute väga halba estraadimuusikat, väga halvas ettekannetus, väga diletantliku estraadi, väga diletantliku popmuusikat. Väga nigelas ettekandes. Ja meil on olemas makid, mis annavad seda sellist muusikat 10 korda paremas kvaliteedis. Ja meil on olemas kontsertid ja ansamblid, mis teevad seda tööd 10 korda paremini. Siin teil Tartu linnaski on olemas võrdlemisi korralik ansambel Fix ja on teil olemas nüüd ansambel. No. Ja nüüd, kui meie tahame hakata sel tasapinnal võistlema maailmaga, kui meie ühesõnaga räägime Pauluse moodi kreeka keelest ja muutuma ühtlasi sellega ka kreeka meelseks, siis me oleme teinud ühe väga suure vea selle juures. Paulus ei muutunud kreeka meelseks. Ja võin isegi ütelda ühte asja, kui Paulus ükskord käis Ateenas, elus ilmselt ainukene esimene ja viimane kord. Ja isegi püüdis liikselt, võib-olla rohkem kui tavaliselt, seal rääkida nendele kreeka filosoofide keeles. Siis tulemused olid niivõrd nigelad, et umbes 15 aastat pärast seda, noh, ma nii umbes ütlen, Paulus kirjutas Korintuse kirja, tähendab on umbes niisugune vahe nende vahel seal. Ja selles Korintuse kirjas Paulus suhtub Kreeka filosoofiasse hoopiski teisiti ja ütleb, et nüüd ma ei tule teile enam Kreeka filosoofiat pakkuma, vaid nüüd ma pakun teile ainult ristiledud Kristus. Korintus oli samuti Kreeka maa linn ja need on samuti kreeklased ja tundsid samuti Kreeka filosoofiat. Ta õppis oma kogemustest. Ja kui meie läheme maailma võitma maailma meetoditega, siis me lihtsalt ise maailmastume, aga maailm ei kristianiseeru. Ei kristianiseeru selle juures. See on eksitus, kui me seda loodame, selle peale loodame. Ja kui me näiteks vaatame piiblist, millist tunnustust ootas algkogudus maailma poolt, tähendab, et millis osas maailm pidi teda tunnustama, tähendab, millis osas maailm pidi tema poole nagu uhkusega või ühesõnaga lugupidamisega vaatama. Siis me näeme, mitte sellepärast, et algkogudus kasutas tolleaegset maailma muusikat, see oli see nõnda nüüd Rooma muusika, sellest ma teile homme räägin. Mitte sellepärast. Mitte sellepärast, et kogudus oli palju neid kreeka filosoofe või palju teadlasi, kes oskasid selle asja väga suupäraseks teha. Vaid nõutakse tunnustust, et kogudus on Kristuses ja see pidi avalduma selles, et kogudus tegi hea tegusid. Mitte kõrge kogudus, see tähendab maailma sarnane kõrge kultuur. Ja kui me tahaksime algkristlusest võtta ühe väikese mõõdu selles osas, siis kui meie ütleme niimoodi, et peaasi, et on olemas külgetõmbe jõud sellel asjal, siis kas te teate, kui nüüd meie kasutame selleks intensiivset ritmimuusikat, mis inimese eelkõige peab panema tantsima, ja muide me ausalt öeldes petame inimest, kui me teda siis ei lase tantsida. Tähendab, meie sisendame temasse ritmiimpulssi, mis panevad tema lihased tööle. Ja nüüd lihtsalt inimene, pärast seda ta peab füsioloogiliselt, tähendab, näiteks kontsertsaalis on ka niimoodi, et inimesed siis lihtsalt kasvi selle aplausigagi nad vabastavad. Ja mulle üks psühiaater ütles niimoodi, et sellise intensiivse ritmimuusika tagajärjel vahest tekivad krampid. Ja et see krampid olema ka mingisugune organismi niisugune füüsiline tugev välja elamine, et siis ta saab sellest mõjust vabaks. Või siis lihtsalt nagu ta ütles, et siis nad vabastavad ennast intensiivse karjumisega ja trampimisega. See on, me inimese närvikeskuste kaudu sisendame energiat, üks välist energiat, mis muutub meie füsioloogilise energias. Ja see peab inimene saama selle välja elada. Aga me paneme inimese kirikupinki vaikselt istuma ja lubadal välja elada. See on inimese petmine, tähendab. See on umbes nii nagu te inimesel tekitate sööd isu, et tal kõht läheb tühjaks ja siis lõpust ei anna tal süüa. Inimene saab kurjaks meie peale. Nii et siis, kui te tahate sellist rütmimuusikat kasutada, siis säätige oma tantsupoodium sisse ka siia. Ja siis, kui te ütlete ah, siis ütelge B ka. Ja siis korraldage juba nii nagu vanas Siisaris oli, kui nad ikka tohvi kasutasid, siis tantsid ka. Ja siis on loogiline. Asi on läheb oma loogiliks taga, aga muidugi siis ei maksa seda tänapäeva vaimuliku, tähendab kristliku vaimuliku taset seal otsida. Aga nüüd ma tahtsin ütelda seda, et kui me nüüd tahaksime seda sama meetodit kasutada, tähendab viia see algkoguduse pinnale tagasi. Nii nagu meie ütleme, et kasutama ka intensiivsed muusikat, noored tulevad kokku, siis on tõesti niimoodi, et asutame kabare koos striptiiside kõige muuga, noored tulevad veel rohkem kokku. Tulevad küll. Eks ei tule. Ja mida oleks pidanud siis algkogudus tegema? Algkogudus oleks pidanud asutama oma amfiteatri. Vaat seal amfiteatris kasutati samasugust intensiivset muusikat, plus veel väga tugevad emotsionaalsed elamused, mida saate sellest, kui näiteks üks inimene tappis teist inimest. No gladiaatorite võitlus. Väga tugev elamus inimesele. Ja need amfiteatrid, oma amfiteatrid, need olid pilgini rahvast täis. Seal juba vabu kohti naljalt ei olnud. Ja seal kasutati muide väga intensiivset muusikat, ma sellest teile ome räägin, algkogudusaegsest raamamuusikast. Ja räägin ka sellest, mis on piiblis need asjade kohta sa öeldud. Ja mida ütlesid varast kristlased nende kohta. Ja siis oleks nad võinud asutada sellise amfiteatri. Rahva vool, mis suune? Kindel kohe. Aga nagu me teame, seda teed ei kasutatud. Jumal ei kasuta mitte saatana abi. aga see muusika, julgen ütelda. Vaat esimene isik siin, ütleme siis inimese asemel isik, on seal allikatest pärit. See on selleks, et see on sealt samast allikatest, kus on pärit viin, narkootikumid ja ka see muusikaline viin on sealt samast pärit. Ja ühele autokraadile ja ühele pürakraadile, ühele isevalitsele ametlikule on muidugi selline inimene väga mugav, kes ei mõtle vaid on valmis ainult kargama. Selle pärast maailmast teda väga palju seda muusikat leidub ka. Üle terve maailma teda sellest muusikat leidub. Tähendab, inimesele ise valmistab see füsioloogilist rahustust, nagu ma ütlesin, ja teistele inimestele toob selle tarbimine sisse hulgaliselt raha. Ja kolmandat inimestel on väga hea meel sellest, et noored inimesed rakendavad oma energia ära selliselt. Nii nagu Rooma riigis jagati leiba ja vaatemäng ja videatrit. See on maailm. Maailm tegelegu oma asjadega nii, kuidas tema soovib. Meie nendes asjades ei sega vahele. See on maailma asi. Aga Jumala riigis me peame korraldava asju nii, kuidas Jumal seda soovib. Ja siin me peame omal siis täiesti selgeks tegema, mida arvab siis Piibel nende asjade kohta. Täna ma rääkisin teile rohkem sellest, mida ütleb siis tänapäeva teadus nende asjade kohta. Rohkem. Ja homme siis võib-olla tahakski rääkida siis sellest, mida siis ütleb Piibel nende asjade kohta. Aga Piiblis on ka nende kohta midagi öeldud. Ka nende aeg oli olemas maailm. Ka sellel maailmal oli oma, tähendab algkristluse aeg oli oma maailm ja sellel maailmal oli ka oma muusika olemas. Ja sellest, kuidas algkristlus suhtus sellesse muusikas, sellest oleks meil üsna palju õppida. Ma siin ilmselt ei kasutanud ära kõiki materjali, mis mul siin seoses sellega kaasas olid. Ja mõni kasi võis ehka rääkimata jääda, aga ma arvan, et siiski olulise osa me rääkisime sellest ära. Nüüd ma tahaksin ainult mõned nagu hoiatused sellega seoses ütelda. Siin võib kergesti tekkida mitmeid väär aru saamisi. Ja ma juba näen mõnda nendest juba ette. Tähendab, et me siis jakaks mitte igat muusikat, kus on mingi rütm sees olemas, kohe rütmi muusikaks nimetama. Meil on talle kiituse laulud, seal on ka mingis on rütm sees ja isegi koraalis on mingis on rütm sees olemas ja kui me hakkame selle kohta tarvitama sõna rütmi muusika, ütleme niimoodi, aga näed, seal on ka rütm sees, siis me viskame muusika peaaegu tervikuna välja, sest igasuguses muusikas on rütm. Jutt ei ole siis mitte rütmist kui sellisest. See on muusika üldine omadus, omada mingisust rütmi. Aga jutt on agressiivsest rütmist, sellisest muusikast, kus on rütm on esiplaanil, kus on rütm oluline väljendusvahend. Ja selles beat ehk rockmuusikas või popmuusikas siis laiemalt on tegelikult see nimelt olemas. Muide see sõna beat tähendab ju löök ja see on just nimelt rütmilöök, pulssilöök või rütmilöök. Muide see nimetus ise räägib juba üsna palju. Beat on lööma või peksma või taguma või ka küünanukkidega teed rajama. See on rusika muusika, mis läheb inimesele rusikaga kallale, mis on agressiivne oma laadi poolest. Ja ma julgesin sellele ütelda, et on olemas, et ma võin ütelda, et selle muusika isa on meil ka teada. Te teate küll, kes on see rusika kangelane vaimses maailmas. Kes on see mässaja? Ja see, kes läheb jõuga võtma kõike, mis on, ja kes toetub just sellele inimese madalamal osale kõige peal. Muidugi ta töötab ka inimese kõrgema osa ümber, oma soovi kohaselt. Jeesus nimetab teda röövliks, tapjaks, vargaks. Rööveli tule kunagi küsima, kas sulle nüüd meeldib, et ma tulen ja võtan. Ja varas ei tule ka küsima, tapja ei tule ka inimese käest küsima, kas ma nüüd tohin siin surnuks lüüa või mitte. Ta tuleb Ja see on siis rusika muusika ja tema isa on see, keda Jeesus nimetab inimese tapjaks algusest peale. Beat muusika on inimest tappev muusika, tähendab inimese kõrgemalt isiksust tappev muusika. Või sätab inimesest järgi tema madalama osa. Ja siin ma tahaksin rõhutada ka veel ühte asja, nüüd ei tohi jällegi saada niimoodi aru, et tähendab, et me peame muusikat kuulama niimoodi, et meil ühtegi tunde võrvendust kuskil ei ole. See niimoodi ei ole. Tähendab, muusika võib meid haarata küll tervikuna. Ja muusikaga seoses meil võivad ka muusikased elamused tulla, te võite laulust liigutud saada, see ei ole veel mitte leha. Aga millest me siin rääkisime? Rääkisime sellest, et see ainult kehaline osa. Vaat selles muusikas on see ainult kehaline osa ja ainult tunde osa ja midagi kõrgemat seal ei ole. Tähendab, muusika võib meid haarata tervikuna kõik meie korused, nüüdelda meie vaimu hinge ja ka isegi kas või keha, aga teatud proportsioonid, need jumalikud proportsioonid, need asjad ole kindlasti muidugi vaimu juhtimine ja vaimse juhtimine selle juures. Nii et siin on üks teine valdkond, kus võib tekkida väär aru saamise. Siis kolmandaks ma rääkisin siis sellest heli tugevusest ja juba hoiatasin teid ette ka, et kui nüüd näiteks kuulete kuskil on mingisugune koorjuht ütleb, et vaat nüüd läheme siin fortesse, nüüd laulame siin tugevasti, siis see ei tähenda veel seda, et nüüd oleks see, mis kõik teie siin need aju vahekorrad segamine rööks või siin tekitaks pidurdus. Nagu ma ütlesin, selline muusika, mis on plaanipäraselt tähendab, tugevus on olemas ja mitmesugused tugevused, see ei mõju selliselt. Ja üldse on huvitav on näiteks see, et misugune väga harmooniline müra, harmooniline muusika. See võib isegi võib olla tugevam, aga kui temas puuduvad müra komponendid, siis tema ei mõju selliselt. Näiteks, ja muidu on täheldatud ka seda, et näiteks loodushelid võivad olla väga tugevad. Näiteks te võite kuulata koske, see on muidugi palju rohkem kui seal 65 detsibeli, mitte mingisugust siin blokeerimist ei ole. Te võite kuulata merekohinat, mitte midagi teiega juhtu, need on ka mürad. Aga Jumal on juba korraldanud niimoodi, et need looduslikud mürad meie organismi ei mõjuta. Ja ei mõjuta ka see harmooniline muusika näiteks, kui te laulate Jumalale kiituslaulga, võite laulata julgelt teie häälega, mitte midagi see ei tee teiega halba. Aga need tehismürad, sellise intensiivse terava heliga, nii nagu nendel kitaaridel on nüüd vinguv toon. Ja siis see nüüd motoorne rüpsine juurde, vaat selline komplektis, sellises komplektis hakkab, see on mitte elitugevus ise enesest. Vaid koos nende muude komponentidega, vaid siis ta hakkab selliselt mõjutama. Mis me siis veel võiksime ütelda? Siis võib tekkida veel niisugune probleem, et nüüd siis tänapäevast muusikat me siis üldse kirikus kasutada ei saa. No, see on see popmuusikaks ole, mis me siin ümbritseb ja edasi, kus me siis ikka kasutada saame. Tänapäeva muusika ei piirdu sugugi mitte popmuusikaga. See on üks muusikasektor, mida tarvib üks kitsas ringkond inimesi ja mis ei ole sugugi mitte mingisugune terve muusika, tähendab muusika tervikuna. Kui te võtate siin Eesti muusikage, eks ole, siis näiteks, mul on olemas siin ka Eesti interpreetide edetabelid, noh, näiteks siin esikohtadel, lihtsalt see, mis rahvale meeldib, on seal näiteks, ütleme seal Eli Lääts ja sellised seal näiteks riiklik akadeemiline meeskoor ja need asja. No see ei ole mitte mingisugune popmuusika, mida laulab Eli Lääts. Ja kui te seda edetabelit, kui ma teil näitaksin, kes seal on, siis te leiate, et esimese 30 hulgas ei ole ühtegi seda, mida me võiksime popmuusikaks otseselt pidada. Tom Jones on seal kuskil 30 piiri peal, on seal olemas esimesed võib-olla sinna kanti. Nii et suur osa meid ümbritsevast muusikast, näiteks teatud osa folkmuusikast ja need asja, suur osa meid ümbritsevast muusikast ei ole sellise laadiga. Sellist inimest piitsutava laadiga tähendab sellised, vaid on olemas väga, väga mõistliku muusikat meie ümber. Ja seda mõistliku muusikat meie saame kasutada. Nii nagu eelmistel aegadel meie talle kiituse laulutulgas on ka mõningaid laule, mis on lihtsalt maailma laulud, aga mis on olnud, seda võrd väärt, et nad on astunud ka meie lauluvarasse sisse ja millel ei ole sellist inimest tantsule kutsuvad elementi juures. No, talle kiitusel omal ajal, siis kui see kogumik tehti, oli olemas ka muidugi tantsulaule, aga aeg on need välja prakeerinud. Teate, seal oli ju omal ajal palju laule, aga see, mida tarvitakse sealt ja see, mis järgi jäänud, on see, mida on aeg sõlnud, ta on siiski välja sõlnud selle, mis on ainult paremiks seal tähendab. Muu on läinud aganateks ja kõik, mis on kunagi olnud, ei ole tarvitusele, üldse mõned ei ole isegi üldse tarvitusele tulnud. Ja nõnda samuti, kui meie valikud teeme ja kui me tunneme jumaliku valiku printsiipe, nendest printsiipidest ma teile üle on räägin, siis sellisel juhul me saame kasutada ka tänapäevast muusikat, ka kaasaegset muusikat, seda muusikat, mida kirjutakse aastal 1976 või 77. Aga me peame väga valima, teisiti me põleks üldse jumal rahvas. Kogudus on eklesiies on välja kutsutute, valitute kogu ja me ise peame ka iga sammul valima. Nii et loodan, et selles suhtes ei teki ka siis aru saamatust. Siis nüüd tahaks veel ütelda ka, et kui nüüd ma siin rääkisin teile nendest elektrikitaridest, et nendele müra komponent olemas, on olemas, fakt ja faktiks. Siis on küsimus on selles, et kui te kasutate seal ühte elektrikitarri või kasutate neid lihtsalt mõõdukamalt vaiksemalt, siis see müra komponent ei ole kuigi suur. Füsioloogiline mõju ei ole ka teatu suur. Ja siis ei juhtu mitte midagi. Tavalist kitarri kasutate mitte midagi erilist selle juhtu. Aga muidugi tavalist kitarri võib ka mängida niimoodi, et hakkab meile füsioloogilised mõju. Ma te teate, kuidas mängitakse näiteks mustlast juures kitarri seal koos vastava tantsuga. See on ikkene eriline mängumaneer, siis on tõesti niimoodi, et nagu öeldakse, et judinad käivad üle selja ja esigi viiulid, me võime mängida niimoodi, et kui me mängime viiulid niisuguse sentimentaalse nutuse tooniga nagu mingi mustlast primassal, siis me võime ka viiuliga saavutada füsioloogilise mõju. Sõltub mängumaneerist. Nii et ei maksa süüdistada siin pille. Mis aga puutub mürapillidesse, siis siin ei ole mitte mingit rehabiliteerimise võimalust olema. See ei saa niisugust asja ütelda niimoodi, et kasutage trumme mõõdukalt, kasutage tallekud mõõdukalt, siis on asjad kõik korras. Siin ei ole mingit võimalust. See on teatud otstarbeks, see pill on olemas. Ja kui te aga tahate kasutada seal kellamängu või tahate kasutada ksülofoni või lihtsalt kuljuseid või minu pärast kas või trianglit. Triangile on aga kindlad, või tähendab, ei on aga niisugust meloodilist või seda kinnakõrguse keli, aga ta on samuti niisugune meloodiliselt kõla pill ja suhteliselt puhas pill. Mul on selle spekter siin olemas ka. Võib näidata, kes huvi tunneb. Nii et mitte kõik löökpillid kui sellised, aga need, mis on ikka niisuguse intensiivse müra jaoks määratud olema, need küll. Jalgkogudus ei kasutanud ka neid päris teadlikult jättis need välja. Ta teadis küll, kuidas see muusika inimestel mõjub. Need oleksid siis mõningad võib-olla umbtänavad ehk välja suletud. Võib-olla, et neid on veel, võib-olla, et ma kõiki ei näe. Ja pärast võib-olla süüdistatakse mind jälle niimoodi, et ma olen siin jälle ei tea, mis kõik asjad puha ära kõlanud. Siis antke mul andeks, võib-olla ma kõiki lihtsalt neid võimalusi ei näinud, mida siin veel võidakse näha. Aga müra oma kogudustes ärge lubage, sellepärast, et see lihtsalt tapab teie tervist. Tapab noore inimese tervist täpselt samuti. Lihtsalt, kui tal on ikka niisugune tugev lärm, on siis, kas te tahate või ei taha. Ja ma võin teile siin isegi lõpuks näidata ühte skeemi. Või see on üks kaardiogramm, aga entsefalogramm, ta ka ei ole üks teine. On mulle tule see nimi praegust meelde. Kui teie annate inimesele tugeva heli, siin on üleval on näha. Siis siin on nüüd see on veresoonkonna pinge kajastub siin selles kõveres. Siis te näete, et teie organism saab ikka väga tugev erutus. See ei aita pärast midagi, et näete, siin on madalad või nõrgad kohad olemas ka. Pärast te võite hiljem anda väikselt teli küll, kui palju tahate, aga kui te ikka kord inimese organismi viite tugevasti tasakaalust välja, siis see organism võbeleb teil veel tükk aega takka järgi. Aga kui teil on keskmise tugevuse keli, siis te näete, et see kurv on siin suhteliselt rahulik. Ja nagu ma ütlesin, et siin subjektiivne tunnetus ei tähenda midagi. Muide, filoloogid ütlevad niimoodi, et see müra, mida inimene ise teeb, seda inimene ise ei märka. Nii et näiteks, kui keegi istub seal pilide taga ja teeb võrdlemisi kõva häält, siis on temal on niisugune tunne, et see on veel ikka isegi liiga vaikne, tähendab see, mida inimene ise toodab, ta ei märka. Aga temale endale mõjub see küll. Ja isegi, kui näiteks inimene sõnaliselt ütleb niimoodi, et oh, et see üldse mulle ei mõjunud, siis tegelikult mõjub küll. Ma võin teil siin ka ühte graafikut näidata. Siin on mitmesugused inimese kõverad olemas. Antaks üks tugev eliimpuls inimesele. Inimene ütleb niimoodi, et see, et tema tähendab tegelikult üldse, et ta ei tajunud seda. Tähendab, et oleks midagi tugevat olnud. Aga kõik tema need näidud, mitmesugused näidud, mitmesugused tasandil näitavad, et organism registreeris ikka seal ära küll. Ja kui inimene ka ise midagi välja kannatab, siis see ei tähenda veel seda, et see oleks temale päriselt kahjutu. Mina on kahjulik, see on fakt. Ja lihtsalt me ei või lubada seda, et meie kogudustes tapame inimesi. Isegi mitte Kristuse nimel me ei seda lubada. Ega isegi mitte selle nimel ei või seda lubada, et võib-olla selle läbi üks inimene saab päästetud, aga kas ta selle läbi saab päästetud?